Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. У Генпрокуратурі заявляють, що розслідування Мюллера не просило Україну про допомогу у справі Манафорта. Пашинян оголосив паузу у протестах у Вірменії. Далі докладніше.
Події в Україні.
Заступник генпрокурора України Євген Єнін заявив, що правоохоронці США не зверталися до Генпрокуратури по допомогу щодо розслідування кримінальних справ стосовно колишнього керівника виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта. Ані ФБР, ані Мюллер до ГПУ з жодними запитами про правову допомогу у зв'язку зі справою Манафорта не звертались, указав Єнін у Фейсбук. Так, у Генпрокуратурі прокоментували публікацію видання «Нью-Йорк Таймс», де серед іншого стверджується, що, цитата, «в Україні, де чиновники побоюють образити президента Трампа, чотири справи за участю пана Манафорта були фактично заморожені головним прокурором України». Кінець цитати. «Хочу сподіватися, що йдеться про банальну помилку в перекладі», написав заступник генпрокурора. Депутат Верховної Ради Володимир Ар'єв, слова якого процитовані у статті «Нью-Йорк Таймс», каже про висмикування цитати з контексту. «Український військовий зник на Донбасі», повідомляє штаб української воєнної операції в регіоні. О 15:45 2 травня в районі населеного пункту Широкине неподалік Маріуполя по завершенні обстрілу противником з артилерії виявлено відсутність одного військовослужбовця об'єднаних сил. Командуванням вживаються заходи щодо його розшуку, заявили у штабі.
Міжнародна тема.
Вірменський опозиційний лідер Нікол Пашинян закликав своїх прихильників взяти паузу і відпочити. Про це він заявив на мітингу на площі Республіки в Єрвані, повідомляє Вірменська служба Радіо Свобода. Пашинян зазначив, що 3 травня працюватиме в національних зборах в парламенті країни з питання свого висунення кандидатом на прем'єра, а також із метою отримати гарантії і упевнитися в намірах владної республіканської партії, що обіцяла підтримати кандидата, якого висуне третина парламенту. Однак Пашинян попередив, що не можна втрачати пильність, і попросив своїх прихильників стежити за його сторінкою у Фейсбук на випадок, якщо знадобиться відновити акції громадянської непокори. Майк Помпео склав присягу держсекретаря США під час церемонії. Помпео висловив упевненість, що його команда у Вашингтоні та у всьому світі виконуватиме свою місію на користь американського народу. Президент США Дональд Трамп зі свого боку заявив, що має абсолютну упевненість, що Помпео робить неймовірну роботу. Англійський Ліверпуль вийшов до фіналу Ліги Чемпіонів, який відбудеться 26 травня в Києві. В півфіналі за сумою двох матчів команда здолала італійську Рому. 2 травня гра у Римі закінчилася перемогою господарів 4-2. Перший матч у Ліверпулі був із рахунком 5-2 на користь англійців.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, з вами Юрій Матвійчук, і це програма «Радіо Свобода». Сьогодні пропонуємо поговорити про візит в Україну помічника держсекретаря Сполучених Штатів Америки.
Хто може бути наступним президентом? Головні зустрічі, якщо будуть тут, це будуть зустрічі з Юлією Володимировною Тимошенко, з Бойко.
З чим Вес Мітчелл приїхав в Україну, про що йшлося під час зустрічі його з президентом Петром Порошенком і яких результатів очікувати від візиту американського високопосадовця? Поговоримо про це з гостями програми, яку ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, можете слухати на сайті radiosvoboda.org, на території Криму на хвилі Радіо Крим Реалії, це 105.9 FM, а також можете дивитися програму на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Сполучені Штати Америки подвоять розмір фінансової допомоги Україні на посилення її кібербезпеки з 5 до 10 мільйонів доларів. Про це повідомив помічник державного секретаря США у справах Європи і Євразії Вес Мітчелл після зустрічі з президентом України Петром Порошенком у Києві. Він зазначив, що у розмові з Порошенком зосередився насамперед на безпекових питаннях.
Ми обговорили з президентом Петром Порошенком безпекову ситуацію в Україні, зокрема ситуацію на сході держави, а також економічну та політичну ситуацію. Ми також обговорили санкції. Вашингтон продовжуватиме санкції проти Росії. Ми також досягли значного прогресу у тому, щоб вести переговори з Росією щодо миротворчої місії ООН для Донбасу. І треба чітко розуміти, це не конфлікт, а війна. Це акт агресії, що не припиняється. Ми не зацікавлені в тому, щоб домовитись про своєрідний фіговий листок для росіян, щоб вони надалі утримували підконтрольні території. Двері діалогу відчинено, рішення за Путіним. І поки він обирає, ми збільшуватимемо ціну його агресії.
Ось такі заяви зробив у Києві помічник державного секретаря США у справах Європи і Євразії Вес Мітчелл. І взагалі, чи лише заради таких заяв він приїхав до України? Яка його мета і місія? Спробуємо це дізнатися у розмові з гостями програми. І з нами на зв'язку заступник директора Інституту світової політики Микола Білісков. Вітаємо вас, пане Білісков, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Отже, в Києві Вес Мітчелл, помічник держсекретаря, наступник Вікторії Нуланд, свій перший офіційний візит в листопаді минулого року на цій посаді він також здійснив в Україну і ось знову приїхав. Як заявив сам Вес Мітчелл, як говорив президент Петро Порошенко, основна розмова під час зустрічі була зосереджена на безпекових питаннях. На вашу думку, в сфері безпеки і безпекових питань, що нового могло прозвучати в цій розмові? Якісь нові акценти, нові тенденції могли бути озвучені?
Ну, ви знаєте, я дуже сумніваюся, крім, звичайно, тої заяви, яка була озвучена про збільшення допомоги на посилення кібербезпеки, потенціалу відповідного України в цій сфері. Хоча це теж, в принципі, логічний крок на фоні того, що Сполучені Штати Америки підтримали відповідно британську заяву, що за відповідними кібератаками на Україну нон-п'ятя стоїть саме Російська Федерація. І, в принципі, це можна навіть вважати такою собі платою за те, що, по суті, Україна стала одним з таких майданчиків в зв'язку з тим, що вона є об'єктом атак, кібератак Російської Федерації. І Сполучені Штати Америки, в принципі, отримали нецінені уроки в цій сфері. То, звичайно, ця допомога є новиною, збільшення допомоги два рази. А так, в принципі, наскільки я розумію, по питанням безпеки, власне, по питанням російської агресії загалом, по відповідно миротворчій місії між Сполученими Штатами України і
Сполученими Штатами Америки.
Угу. Так, є повний консенсус. Я не думаю, що тут були якісь великі протиріччя, оскільки зазвичай великі протиріччя спостерігаються саме на внутрішньому блоці, або якщо не протиріччя, то, скажімо так, різне розуміння динаміки того, що відбувається. Тому ні, я дуже сумніваюся, що в питаннях безпеки щось було принципово нове.
Ну от Вес Мітчелл заявив, треба чітко розуміти, це не конфлікт, а війна, говорячи про події на Донбасі. Це він говорить для українських слухачів в Україні, чи так само він буде наголошувати на цьому і, наприклад, в Держдепартаменті, чи там в Конгресі, ну, на різних міжнародних майданчиках?
Наскільки я розумію, він буде це говорити так само і на міжнародних майданчиках, і це, власне, лінія, яку чітко проводить його фактично колега, відповідно, оскільки за нинішньої адміністрації роз'єднані фактично посади. Якщо Вікторія Нуланд опікувалася вирішенням конфлікту і внутрішніми питаннями, то тут роз'єднана, відповідно, ця відповідальність. Він повністю повторює тези Курта Волкера, які зі свого боку Курт Волкер постійно озвучує, якщо подивитися на всі його заяви, що конфлікт це ніякий не заморожений, відповідно, це гаряча війна, де є жертви, тому ні. Звичайно, це буде озвучуватись, можливо, меншою мірою, оскільки, звичайно, все-таки основна зона відповідальності Веса Мітчелла, його відповідальність, все-таки те, що всередині України відбувається, незважаючи на те, що він зачіпає, звичайно, питання безпеки, конфлікту, але на своїй посаді, все-таки, в першу чергу, він опікується саме внутрішніми питаннями, але в будь-якому випадку він, звичайно, буде озвучувати цю тезу. Інша справа, що він, якщо порівняти медійну активність, загалом активність на слуханнях, то, звичайно, Вес Мітчелл менше озвучує відповідних тез, але, звичайно, це буде озвучуватися не лише в Україні, але і за межами України.
Ну, я так розумію, ви уважно стежите за його перебуванням і в Україні, і загалом діяльністю. Він був, Вес Мітчелл був призначений на посаду за керівництва Держдепартаментом Рекса Тілерсона, зміна очільника Держдепартаменту якось впливає на загальну політику, в тому числі, якщо стежити за заявами і за діяльністю Веса Мітчелла?
Я сумніваюся, що зміна якось вплине, починаючи з того, що про якісь заміни на посаді говорити дуже важко, з банальної причини. Якщо зараз подумають міняти відповідну особу Веса Мітчелла, то це піде багато часу і питання, чи когось знайдуть, оскільки адміністрація Трампа має банальний кадровий голод, оскільки є великий пласт людей, яких вони фактично виключили з відповідного процесу. Ні, я дуже сумніваюся, що зміна облич...
Ну, може не зміна облич, може не зміна облич, а зміна завдань, які ставляться.
А завдання, вони, по суті, не міняються, якщо порівняти навіть з адміністрацією Барака Обами. Політика, яка була запроваджена, починаючи з конфлікту, вона продовжується. Тобто надання допомоги по посиленню обороноздатності України, підвищення ціни Російської Федерації за агресію і посилення обороноздатності НАТО. Ця тріада, яка була запроваджена 2014 року, вона фактично незмінна по великому рахунку на сьогоднішній момент. Тому я дуже сумніваюся, що вона буде змінена, скажімо так, хто б і наступний буде державний секретар, або навіть наступний помічник державного секретаря по питанням Європи і Євразії.
До нашої розмови долучається також директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський. Вітаємо вас, пане Несходовський.
Доброго ранку.
Ми говоримо про візит в Україну помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Веса Мітчелла. Ну, принаймні, про офіційні заяви, які прозвучали в інформаційному просторі, зокрема і про те, що Вашингтон продовжуватиме санкції проти Росії. На вашу думку, йдеться про ті санкції, що вже запроваджені, чи про якусь нову хвилю американських антиросійських санкцій? І як це дійсно працює?
Ми повинні розуміти, що мета США – це не просто якимось чином покарати лише тільки Росію за її якісь дії, а досягнути конкретної мети. Ця конкретна мета заключається в тому, щоб Росія вивела свої війська з сходу України і щоб вона повернула Крим України як незаконно анексований. І це, звичайно, її основна мета. І поки це не буде реалізовано, будуть застосовуватися все більше і більше санкцій. Але також треба зосередити увагу на тому, що дуже сильно негативно відіграла те, що є докази, що Росія втручалася у вибори США. Для них демократія – це абсолютно така, ну можна сказати, священа корова, яку не можна чіпати. Свободу вибору. І Росія це порушила. Тому я думаю, що санкції будуть продовжуватися, посилюватися. Які саме санкції будуть застосовуватися? Буде продовжуватися, розширюватися коло осіб, проти яких будуть обмеження щодо руху коштів, щодо руху капіталів, щодо використання активів, щодо можливості купівлі-продажу. Будуть застосовуватися санкції до підприємств, які причетні до анексії і до ведення військових дій, ті, які причетні до фінансування тероризму. І це буде продовжуватися і посилюватися, і це не буде припинятися до тих пір, поки не буде досягнута основна мета. І я думаю, що економічна, то от фактично є економічна війна між США і Росії. Правда, Росія на даний момент не має можливості відповідати, як ви бачите, навіть ті контрсанкції, які були анонсовані одразу після того, як були застосовані санкції з боку США, навіть вони до сих пір не були застосовані, тому що розуміють, що вдарити економічно Росія просто не може.
Щодо санкцій, це випадково, що поговорили про санкції з Весом Мітчеллом Петро Порошенко, а потім на засіданні Ради національної безпеки і оборони обговорювали українські санкції проти Росії, як ви гадаєте?
Ні, я думаю абсолютно, що це не випадковість. Є питання щодо того, що наші українські олігархи все ж таки продовжують думати про те, що в результаті запровадження санкцій, українських санкцій проти Росії, вони втратять певні прибутки. Це і закупівля сировини, це і закупівля обладнання, це і ринки збита, які все ж таки продовжує існувати в Росії. І як наслідок йде обговорення і переконання в тому, щоб застосовувати в тої мірі санкції, які би сильно по українському бюджету, по українській, по їх бізнесам просто не вдарили. Ось це і є обговорення. І після цього обговорення вони готувалися, вони відкладалися, але після того, як було переконано США, що тут ми не можемо, скажімо, застосувати санкції в той мірі, які застосували США, і як наслідок вони застосовані, але не в той мірі, які би могли б бути застосовані, враховуючи те, що це країна-агресор.
От, пане Несходовський, ви згадали про втручання Росії у вибори у США. Україна напередодні також виборчого такого періоду, виборів до президентських і до парламенту. І от наведу думку експерта з міжнародних відносин Вадима Хомахи, який вважає, що візит Веса Мітчелла в Україну зараз – це така своєрідна розвідка. Давайте послухаємо його думку.
Я так вважаю, що йде прощупування того, хто може бути наступним президентом. Я вважаю, що однією з головних зустрічей, які будуть тут, це будуть зустрічі з Юлією Володимирівною Тимошенко, з Бойко, безумовно, можливо, з Ляшком. Він намагається з'ясувати для себе, хто ж такий президент Порошенко, на чию користь він грає. Так, це розвідка, на мій погляд.
Ну, от таку думку висловив експерт міжнародних відносин Вадим Хомаха. Можливо, не дуже було добре чути, але він вважає, що йде таке нібито прощупування, хто може бути наступним президентом України, і коло зустрічей Веса Мітчелла не обмежуватиметься офіційними особами, там президентом, прем'єром, головою Верховної Ради, відомо про зустрічі з деякими міністрами, а також із політиками він зустрічатиметься і обговорюватиме от якраз тему прощупування того, хто може наступним бути президентом України. Пане Білісково, як ви гадаєте, є в цьому резон, в таких прощупуваннях?
В цьому резон є, але на фоні того, що відповідне посольство Сполучених Штатів Америки працює, тобто відповідний підрозділ особи може цим займатися і надавати свої дані, тому я не думаю, що це займе багато часу Веса Мітчелла. Так, він може зустрітися, але я думаю, Сполучені Штати Америки мають доволі таки великий досвід взаємодії з українськими політиками, і вони вже, мабуть, ні на кого не будуть робити відповідну ставку, і їх виключно цікавитиме процес. Хоча так, звичайно, їм цікаво було б розуміти, які будуть певні кроки тих чи інших осіб у випадку, якщо вони прийдуть до влади в 2019 році. Але не думаю, що це буде таке вже ж велике завдання, оскільки, знову ж таки, відповідні люди на місцях його можуть доволі таки ефективно виконати і відповідні дані передати тому слід помічнику державного секретаря з питань Європи і Євразії для оцінки. Але так це може бути. Але далеко не основне завдання. Все-таки порядок денний двосторонніх питань, він набагато більший, важливіший, чим відповідно питання того, хто в 2019 році прийде до влади.
Пане Несходовський, а ви як гадаєте, ставку США буде робити на когось одного чи розкладатиме по різних кошиках свій вплив?
Дійсно, ви зараз висловлюєтесь в парадигмі українського мислення, українського політикума. Тобто для нас особистість стає на першому місці, ніж сама політика. Для США взагалі все одно, хто буде президентом. Головне, щоб політика цієї нової людини була в інтересах США. Вони по-іншому мислять. Тому, в принципі, вони їх зустрічають, цих людей. Це не питання, хто, скажімо, такі смотрини, або щось таке, розвідка. Це питання виключно лише тільки зустрічі з людьми, які впливають на політику, які можуть формувати, які формують і які приймають рішення. Тому ці зустрічі, хто голосує в парламенті, хто міністри, які знаходяться в кабінеті міністрів, які приймають рішення. І саме головне мета цих зустрічей, щоб рішення, які приймалися, були в інтересах США.
Але от ви сказали, що ми мислимо в парадигмі української політики, і ну ми розуміємо цю парадигму. Тобто кандидати у президенти, взагалі якісь відомі політики, лідери політичних партій прагнуть знайти підтримку у Сполучених Штатах Америки, у підтримку демократів чи республіканців, в Конгресі, зустрічаються, їдуть до Вашингтона, і тим паче, коли високопосадовці з Вашингтона приїжджають до Києва, також прагнуть це отримати схвалення чи хоча б поспілкуватися Наскільки все-таки вагомий для українського політикуму є от ця підтримка Сполучених Штатів чи там близькість до тих чи інших високопосадовців США чи політиків? Як гадаєте, пане Несходовський?
Ну, перша позиція, в яку хотіли акцентувати, полягає в тому, що знову ж таки, США потрібно, щоб виконувалися конкретні кроки. Тому, в принципі, люди, які приїжджають, вони переконують чиновники США, що будуть виконуватися ті кроки, які вигідні США. Самі чиновники США доносять, які сенси, які принципи, які дії, в яких вони зацікавлені. Це по-перше. По-друге, я не думаю, що вплив США настільки визначальний. Він важливий в контексті того, що це співпраця з міжнародними інституціями, з Міжнародним валютним фондом, з іншими інституціями. Це і питання інвестицій, це і питання підтримки в якості донорської різноманітної підтримки, яка надходить в Україну, гранти і так далі, і тому подібне. Тобто це дуже багато коштів, які можуть надати США або організації, які є урядовими або неурядовими США, і вони формують відповідно таким чином, коли приходять гроші, то вони формують політику. І кожен із політиків українських це розуміє. Тому це не питання, як ми думаємо, що це вплив на вибір людини. Це все ж таки отримання фінансової підтримки зараз або в майбутньому.
А от якраз фінансова підтримка, йшлося про збільшення фінансової підтримки на кібербезпеку. Пане Білісков, можливо, якраз посилення кібербезпеки і пов'язано з виборами, щоб не було втручання тієї ж Росії в виборчий процес України, ці гроші допоможуть забезпечити цю безпеку?
В принципі, так. З цим не можна не погодитись те, що відповідні гроші можуть бути спрямовані на посилення відповідних систем, щоб не було втручання, відповідно, саме в електронний процес. Але, в принципі, скажімо так, я думаю, вони можуть піти на ширше коло питання, але, звичайно, так, вони можуть піти і на захист, відповідно, наших кіберсистем, оскільки, якщо згадати, в 2014 році були спроби втручання, відповідно, коли вже йшов підрахунок, тому так, не виключено, що ці гроші підуть, але, знову ж таки, виключно розраховувати на американську допомогу чи натівську допомогу – це не є правильно, оскільки, знову ж таки, філософія американська і загалом західна в тому, що ми вам надаємо допомогу на початкових етапах, коли ви особливо не спроможні, відповідно, а далі ви повинні за дуже короткий момент, відповідно, вибудовувати власні свої спроможності, розраховувати виключно на свої сили. Тобто тут основне питання не в тому, що збільшується відповідна допомога, а в тому, щоб в Києві було розуміння, що прийде момент, він прийде доволі таки скоро, скажімо так, що відповідна допомога почне надаватися все менше і менших масштабах. Якщо навіть відкрити їхню стратегію національної безпеки, там чітко сказано, що Америці так, потрібні партнери, але потрібні партнери не хронічні реципієнти, які залежать від відповідної допомоги держави, які стають дуже швидко самодостатніми. Тобто тут основне питання не в допомозі, а в тому, щоб було розуміння, що в американців зовсім інші очікування. І не лише в кіберсфері, а загалом і в інших, скажімо так, сферах. В економіці ті ж самі, відповідно, що в нас постійне очікування допомоги є, а в американців є очікування того, що ви швидко проводите тут зміни, сюди заходить приватний капітал, і ви вже від нас не залежите. Тобто тут питання якраз в тому, що були відповідні очікування, і не було, скажімо, самообману, що допомога, наприклад, буде й далі збільшуватись. Можливо, точкова якась так, але загалом, скоріше за все, допомога буде якраз зменшуватися.
А на вашу думку, Петрові Порошенку вдається переконати Веса Мітчелла і інших американських високопосадовців про те, що ці очікування будуть виконані і саме за його президентство, чи комусь з ймовірних кандидатів на президентство вдасться більш бути переконливими і отримати підтримку від Сполучених Штатів?
Ну, внутрішній трек завжди був більш проблематичніший, скажімо так. Більші очікування були наших партнерів, зазвичай більш повільні були реформи. Тут питання не в тому, щоб переконувати чи не переконувати. Якщо буде відповідна діяльність, її помітять, і не треба буде нікого переконувати. От, оскільки, знову ж таки, в нас така парадигма, що необхідно когось переконувати. Якщо бізнес бачитиме зміни, він буде сюди заходити, і це буде головне переконання. Якщо МВФ бачите відповідні зміни, яке воно вважає за потрібне, будуть надаватись відповідні кредити. Якщо згадати, ми вже більше року не отримуємо кредитні гроші від МВФ після останнього траншу $1 мільярд. Тобто тут питання не в переконанні, а в виконанні чітких критеріїв вимог. І це бачитиме приватний капітал, це бачитиме капітал таких держав, як МВФ, і заходитиме відповідно. Тому тут, скажімо так, він, звичайно, переконує його в діалозі. Я більш впевнений, що вчора, в тому числі за закритими дверима, вони намагалися показати прогрес відповідний. Але питання в тому, чи це чи переконало, чи ні, відповідно, це вже інше питання, скажімо так.
Ну, це хоче,
і окрема зустріч не покаже.
Ну, це розглядаємо, знову ж таки, з точки зору майбутніх президентських виборів в Україні. Йдеться про це.
Ну, знову ж таки, як показує, американці мають дуже великий досвід, і вони вже неодноразово опікалися, коли ставили на ту чи іншу особу, вірили обіцянкам. Тому, скажімо так, звичайно, на сьогоднішній момент їх одними пустими обіцянками набагато важче переконати, відповідно, чим це було там навіть 10 років тому. Тому, звичайно, зараз більше скептицизму буде, скажімо так, до будь-якого кандидату. Кандидата, зважаючи на те, що більшість з них уже давно в політиці, відповідно, то, звичайно, скептицизм до їхніх обіцянок буде доволі таки великий.
Чи не перебільшують в Україні і серед політиків, і серед громадян значення і впливовість думки Сполучених Штатів, ставлення Сполучених Штатів до тих чи інших політиків і їх вплив на такий український, на вибір українського виборця?
Абсолютно перебільшують. Власне, на жаль, серед частини українських політиків склалась дуже і дуже неправильна тенденція, коли вони їдуть відповідно в Вашингтон заради того, фактично, щоб зробити відповідну фотографію з політиками. Навіть дійшло до того, якщо згадати, коли в минулому році проводились фіктивні слухання. Відповідно, коли розбірки внутрішньої української політиці переносяться туди, в Вашингтон, що, звичайно, створює далеко не найкращий імідж для України. Тому ні, звичайно, серед українських політиків це перебільшено. Це фактично, як на мене, фіксує не самодостатність мислення, відповідно, не державність мислення, коли ми там вважаємо, що ми поїдемо в фігуральний Вашингтон за фігуральним ярликом, відповідно, а не будемо працювати тут заради того, щоб зробити цю державу справді конкретно спроможною. Тому так, це завідомо провальна стратегія, яка нічого гарно не робить відповідним позиціям політиків, в тому числі в Вашингтоні, вже не кажучи про Україну.
Ну і підбиваючи підсумки сьогоднішнього обговорення, пане Несходовський, на вашу думку, якимись будуть результати цього візиту, загальні результати візиту Веса Мітчелла в Україну, з чим він повернеться до Вашингтона, що скаже Трампу, врешті-решт, про Україну чи...
Тут буде питання лише тільки виключно в контексті того, які меседжі намагалися донести через нього, Трампу, українські політики, українські чиновники, тобто які вони бачать дії. З приводу, я абсолютно погоджуюся, що слова вже далеко не вірять у словам українських чиновників, тому що дуже часто вони розходиться з конкретними справами. Тому, якщо ми будемо говорити, що зможе донести, він зможе донести, по-перше, що ми вже чули, що так, реформи певні відбуваються. Так, вони дуже повільні. Так, до сих пір високий рівень корупції. Так, намагання створити органи, які блокують корупцію, які зможуть ефективно боротися, вони не створюються або намагаються створити в тому вигляді, що вони не функціонують. Є нападки на громадянське суспільство. Прийняття відповідних законів щодо електронного декларування їхніми і намагання там тиснути на них. Є питання щодо інституцій, наскільки вони ефективні. І до сих пір є проблеми щодо призначення людей. Саме ці меседжі і принесе. І тут уже, повірте мені, Трамп, на відміну від Обами, ну, словам не вірить. Тобто він буде достатньо жорсткий. Він вже заявляв про скорочення допомоги в цьому напрямі. Я думаю, що якщо не буде переконливе, або, скажімо, меседжі, які будуть донесені, вони будуть стосуватися того, що уряд і взагалі влада в Україні не діє так, щоб в Україні відбулася демократія, демократичні інституції, боротьба з корупцією і так далі, то в даному випадку може достатньо жорсткі бути кроки по відношенню до України з боку США. Хоча військової підтримки, я думаю, підтримка буде однозначна і повноцінна, і перший крок щодо надходження
джевелін. Дякую, пане Несходовський. Буквально півхвилини ще у пана Білєскова. Тут пан Несходовський перерахував низку проблемних питань. На вашу думку, дійсно, лише про проблеми зможе розповісти Мітчелл, чи все-таки є якісь позитиви?
можуть.
Ну, я думаю, те, що він говорить про проблеми, це теж доволі таки позитивно, на те, що на нас звертають увагу. Бо якщо згадати початок 17-го року, чого ми найбільше боялися, що про нас взагалі забудуть і відповідний буде розмін. Тому те, що нас критикують, я б не сказав, що це погано, відповідно. При цьому критикують і надають допомогу точкову більшу, і далі будуть надавати, оскільки, незважаючи на ці проблеми, це в інтересах Сполучених Штатів Америки. Весь Мітчелл приїхав, це стандартні поїздки, подивився, що відбувається в зоні відповідальності, і тому, незважаючи на те, що так, є багато негативу, але я бачив би в цьому позитив, що про нас не забувають, що ми в зоні інтересів, в десятці, як говорив посол Чалий, відповідно, може навіть і більші позиції займаємо, чим в десятці, тому це головне, відповідно. Те, що критикують, це вже теж насправді добре. Я бачив би цьому позитив, а не негатив.
Дуже дякую вам за участь у програмі. Це був заступник директора Інституту світової політики Микола Білісков, також директор Інституту соціально-економічної трансформації Ляніс Ходовський і ведучий програми Радіо Свобода Юрій Матвійчук. Залишайтеся з нами.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. Пашинян приостановил протесты в Армении. Керчь и Симферополь перекроют ради репетиции Дня Победы. Порошенко просит США помочь с освобождением политузников. Далее подробно. Армянский оппозиционер-лидер Никол Пашинян призывал своих сторонников взять паузу и отдохнуть. Об этом 2 мая он заявил на митинге на площади Республики в Ереване, сообщает армянская служба «Радио Свобода». Пашинян отметил, что завтра будет работать в национальном собрании по вопросу своего выдвижения кандидатом в премьер-министры, а также с целью получить гарантии и удостовериться в намерениях властной республиканской партии, которая обещала поддержать кандидата, которого выдвинет треть парламента. Однако он предупредил, что нельзя терять бдительность и попросил своих сторонников следить за его страницей в Фейсбуке на случай, если понадобится восстановить акции гражданского неповиновения. Ради проведения репетиции парада к 9 мая сегодня в Керчи перекроют движение транспорта с 16.30 до 21.00. Об этом сообщает сайт подконтрольной Кремлю администрации города. Российские власти города опубликовали схему объезда городского пассажирского транспорта во время ограничений. Движение автомобильного транспорта ограничат и в центре Симферополя на несколько часов с 3 по 7 мая из-за репетиции парада в честь Российского Дня Победы. Президент Украины Петр Порошенко на встрече с помощником государственного секретаря США Уэсом Митчеллом призвал американскую сторону к, цитирую, «более активному вовлечению в процесс освобождения украинских политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах». Конец цитаты. В то же время, как сообщает 2 мая пресс-служба главы украинского государства, Порошенко выразил благодарность американской стороне за, цитирую, «твердую и решительную поддержку в борьбе с российской агрессией». Конец цитаты. В Госдепартаменте США пока не комментировали этих заявлений Порошенко. Британская компания Cambridge Analytica, которую подозревают в сборе данных пользователей Facebook, начинает процедуру банкротства в Великобритании и прекращает свою деятельность. Согласно пресс-релизу, вскоре американские филиалы компании также начнут эту процедуру. Цитирую. Несмотря на неизменную уверенность компании в том, что сотрудники Cambridge Analytica действовали этично и законно, огласка в СМИ сделала недоступными для нас клиентов и поставщиков. Как результат, продолжать руководить компанией и бизнесом больше невозможно, сообщили в компании. В начале апреля Cambridge Analytica, которая занимается анализом данных, обвинили в том, что она использовала личные данные пользователей Facebook в ходе предвыборной кампании в США. Майк Помпео принес присягу государственного секретаря США, сообщает Радио Свобода. Во время церемонии Помпео выразил уверенность, что его команда, цитирую, «в Вашингтоне и во всем мире будет выполнять свою миссию в пользу американского народа». Во время церемонии выступления нового госсекретаря в должность президент США Дональд Трамп выразил абсолютную уверенность, что Помпео сделает, цитирую, «невероятную работу». В аннексированном России Крыму 3-4 мая действует штормовое предупреждение, сообщает гидрометцентр полуострова. Цитирую. 3 мая в Крыму сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В период до 4 мая в степных и предгорных районах Крыма ожидается аномально жаркая погода, среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более, говорится в сообщении. По данным синоптиков, 3 мая в Симферополе и на южном берегу Крыма ожидается переменная облачность, а в Севастополе малооблачно. В Керчи хорошая видимость. Ливерпуль в рамках второго полуфинального матча проиграл на выезде Роме со счетом 4-2, но пробился в финал. Первый матч завершился со счетом 5-2 в пользу англичан, что по разнице голов позволило им пройти дальше. В киевском финале Ливерпуль уже ожидает мадридский Реал. Для испанцев это будет четвертый финал турнира за последние 5 сезонов, 3 из которых мадридцы выиграли. Ливерпуль в последний раз играл в финале самого престижного европейского клубного турнира в 2007 году. Тогда англичане проиграли итальянскому Милану, а выигрывали трофей в далеком 2005-м, обыграв тот же Милан в Стамбуле. И о погоде. Температура воздуха в Крыму сейчас плюс 14 градусов, солнечно, на Чангаре и в Новоалексеевке плюс 16. Керченская паромная переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым Реалии и слушайте утреннее ток-шоу с Сергеем Громенко.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я, его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10 в Крыму и на материковой части Украины, ну а на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Сегодня мы поговорим о том, что с 1 мая 2018 года в России минимальный размер оплаты труда увеличен в среднем минимум до 11 163 рублей, то есть до уровня так называемого прожиточного минимума. Сколько сегодня зарабатывают в Крыму по документам и на самом деле? Хватит ли денег в крымском бюджете, чтобы поднять крымчанам зарплаты? И можно ли прожить на прожиточный минимум? Во всем этом мы будем говорить. И сегодня первый наш собеседник Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики при экономическом факультете МГУ и бывший заместитель руководителя аппарата правительства Российской Федерации. Олег, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, начнем, может быть, даже вопроса не столько экономического, сколько околоэкономического. Вот почему вообще появились эти вторые, так называемые, майские указы президента? Почему именно вот с 1 мая решили поднимать минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума? Почему нельзя было там сделать это 1 января или, наоборот, 1 июня? Это какой-то такой символизм прединаугурационный или есть какие-то другие причины?
Я думаю, что там связь какая-то сложная, смесь символизма и технических предпосылок, когда это реально можно было сделать, ну, в первую очередь, с точки зрения бюджета, потому что очевидно, что подобного рода решение, оно подразумевает определенные усилия со стороны бюджета всех уровней.
Хорошо. Итак, теперь...
На весь год не хватало там, а вот с мая, видимо, получалось, сводились.
Хорошо. Теперь давайте, собственно, к самому главному из всех этих вопросов. Почему до 1 мая 2018 года, плюс там формально-неформально, об этом будем говорить позже, почему до этого минимальный размер оплаты труда не дотягивал до прожиточного минимума? То есть законодатель российский предполагал, что у российского гражданина может быть какой-нибудь другой источник дохода, что ему минимальной зарплаты не должно там хватать для прожиточного минимума. Или это прожиточный минимум был настолько завышен? Или я чего-то вообще не понимаю во взаимоотношениях зарплаты и прожиточного минимума?
Ну, прожиточный минимум и зарплата в разных странах могут соотноситься по-разному. В России тоже была какая-то своя определенная традиция. Тем более же есть у нас очень большая страна, и везде разные уровни и доходов, и зарплат. Поэтому вот как-то устанавливать во всей стране единый стандарт и того, и другого было бы, наверное, не очень удобно с точки зрения и самого бюджета, и бюджетного управления. К тому же, повторюсь, что у нас действительно значительная часть малополучающих людей висит на бюджетах всех уровней, то есть они непосредственно получают свои доходы из бюджетов, и, пожалуй, здесь лежит ключевая часть вот этой самой нагрузки, как обеспечить, чтобы низкополучающие социальные работники, работники сферы образования и здравоохранения действительно получили те деньги, которые обеспечат им прожиточный минимум. Вот это была ключевая задача.
Вот смотрите, в Министерстве труда Российской Федерации отмечают, цитирую по газете РУ, что сегодня есть распоряжение федерального правительства о выделении субъектам дополнительно порядка 20 миллиардов рублей на повышение заработной платы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая. Как рассказал глава ведомства во время недавнего заседания Генерального совета Федерации независимых профсоюзов, сейчас готовится решение о предоставлении регионам на эти нужды еще 16,5 миллиардов рублей. Итак, 36 миллиардов рублей, которые нужно вот взять и найти откуда-нибудь. Вот эти деньги есть в бюджете или этих денег нет, и потом нужно будет что-то решать?
Ну, эти деньги, скажем так, в бюджете все-таки есть. Это не такие уж совсем запредельные суммы, которые нельзя нигде найти. Тем более напомню, что у нас на некоторое время была заморожена индексация заработных плат государственным служащим и некоторым другим категориям граждан, а также социальная индексация социальных пособий в связи с отсутствием средств. Сегодня все равно нужно каким-то образом компенсировать людям то, что они недополучили в вот эти годы экономического спада, с которых мы вроде как к настоящему моменту выбрались. То есть эти деньги есть, вопрос в том, насколько этот вопрос стоит приоритетным с точки зрения правительства, повышать доходы наиболее низкооплачиваемым гражданам.
А вот насколько этот вопрос стоит в приоритете? Потому что, насколько я могу судить из заголовков, по крайней мере, из заголовков новостей, Российская Федерация впервые там за все годы, ну или, по крайней мере, за последние там 20 лет, сокращает, например, оборонные расходы, потому что на все денег перестало хватать. И вот на фоне сокращения военной отрасли, которая традиционно в России всегда была, ну, в числе первых, такое вот, пусть не запредельные деньги, но все равно где-то 36 миллиардов надо взять. Вот это действительно приоритет? Или их могут и не выделить, а потом будут оправдываться, почему не выполнили?
Нет, я думаю, что в данной ситуации эти средства, безусловно, выделят. Другое дело, что там, где регионы сами призваны финансировать часть расходов на повышение окладов, там могут возникнуть проблемы. Но я надеюсь, что вот в 2018 году всех этих проблем удастся избежать. Тем более, что, ну, давайте сопоставим. У нас федеральный бюджет порядка 16 триллионов рублей на сегодняшний момент. И, в общем-то, 36 миллиардов рублей как-то можно найти.
Но это кажется в сравнении со всем бюджетом в целом. А ведь бюджет-то уже расписан по статьям, то есть их где-то нужно отщипнуть, плюс, насколько я понимаю, бюджет-то в этом году все равно опять...
Нет, это было запланировано. Ага. Это как раз планировалось при подготовке бюджета. Кстати, по поводу военных расходов, то, что вы сказали, это тоже, в общем, довольно интересная штука, потому что обычно у нас считают бюджеты до того, как они исполняются, а имеет смысл считать уже после того, как бюджет был исполнен. Тут иногда вскрываются иной раз совершенно иные эффекты, и может быть, что экономия на тех статьях, которые изначально заявлялись как статьи под урезание, совсем не будет наблюдаться по факту.
Хорошо. И вполне возможно... Вот вы, есть еще несколько вопросов, но раз вы уже затронули региональный аспект, вы говорите, что есть такие регионы, которые должны сами дофинансировать вот это вот повышение. По какому принципу вообще в Российской Федерации распределяются эти регионы? Кто будет дофинансировать, а кто будет сидеть на федеральных дотациях?
Ну, есть у нас в Российской Федерации несколько категорий регионов с точки зрения того, получают ли они и насколько серьезную поддержку они получают из фонда, который уравнивает бюджетную обеспеченность различных регионов. Есть несколько регионов-доноров, в основном это нефтеносные и центральные регионы с большим таким экономическим потенциалом, но их немного, их порядка десятка с небольшим, а вот есть регионы крепкие середняки, есть регионы хронически дотационные, вот, в которых вообще практически большая часть их доходов составляют перечисления трансфертов из федерального бюджета. Вот если мы смотрим на эти три категории, то, конечно, сильные регионы должны справиться совсем с этим делом сами, а вот регионы, которые слабы, им, видимо, будет выделена всю сумму поддержки.
Крым, о котором мы так много говорим, он традиционно ведь относится к дотационным и даже, можно сказать, к хронически и глубоко дотационным регионам. И вот, тем не менее...
Супердотационным,
безусловно, в первой тройке. Да. А вот по заявлениям относительно недавним крымских местных чиновников, там средняя зарплата в 2018 в Крыму должна приблизиться к 30 тысячам рублей. Вот если средняя зарплата 30 тысяч рублей, зачем крымчанам вообще тогда поднимать, есть ли необходимость поднимать там минимальный размер оплаты труда? Или на самом деле 30 тысяч это просто такая статистика, а большинство все равно... Большинству крымчан все равно нужно будет подтягивать.
Я, честно говоря, не знаком так вот серьезно с состоянием крымского рынка труда и его реалиями, но могу сказать одну вещь, что для многих бизнесов с 1 мая возникает такая довольно интересная дилемма, потому что им нужно либо подтягивать маленькие оклады до прожиточного минимума, либо каким-то образом избавляться от людей, переводить их на полставки или, вообще говоря, переводить их в такой теневой, неявно переводить в теневой сектор, потому что далеко не все бизнесы способны... на сегодняшний момент потянуть такое федеральное решение, и это, наверное, приведет к большим подвижкам на рынке труда. Как это вот будет происходить в Крыму, еще раз повторюсь, не могу точно сказать, поскольку это не моя зона профессиональных знаний.
Хорошо, спрошу вас по общероссийской проблеме. Рост зарплат традиционно, насколько это вообще там, можно сказать, даже определено каким-то таким незримым законом рынка, всегда влечет за собой повышение инфляции. Вот если традиционно там планировалось 2-2,5% или около того, как оно сейчас, то повышение может привести, то повышением рот может привести к росту инфляции до 3-4%. Не будет ли так в конечном итоге, что инфляция съест все то, что собираются повысить, и в результате никто не обогатится, а только проблемы дополнительные возникнут?
Нет, я думаю, что в данной ситуации такого скачка инфляции ожидать не стоит, тем более это будет так. Эти деньги достанутся в основном низкооплачиваемым категориям населения, часть из них, видимо, будет погашать ранее взятые кредиты, часть из них потратит эти средства на такие вот вещи, которые сильно у нас подорожать не могут, поэтому там, где цены регулируемы или почти регулируемы, поэтому я думаю, что такого сильного скачка инфляции, который бы тем более съел всю прибавку, уж точно не произойдет.
Ну и последний к вам вопрос. Тут ведь речь идет о повышении только номинальной стоимости, того минимального размера, который на самом деле находится на бумаге, а по сути-то с него нужно будет заплатить подоходный налог, то есть в результате все равно денег не хватит до прожиточного минимума. В этих условиях будут ли потом повышать до того, чтобы фактически эти цифры сравнялись, или прожиточный минимум опустят, или так и оставят до следующей 20-летки?
Давайте дождемся ближайших решений. Вот в мае, видимо, будет объявлена новая экономическая программа, где речь пойдет, видимо, о какой-то другой схематике налоговой системы, может быть, о повышении каких-то отдельных налогов. И нужно будет смотреть на все эти повышения индексации и прочие номинальные цифры уже с точки зрения конструкции новой налоговой системы, а сегодня пока такого рода выводы делать рано.
Хорошо, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики при экономическом факультете МГУ и бывший заместитель руководителя аппарата правительства Российской Федерации. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований, сотрудник кафедры политической экономии Российского экономического университета имени Плеханова. Василий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы тут говорим о том, что такое повышение, ну, как мы говорим, по крайней мере, кое-кто из депутатов Государственной Думы Российской Федерации, например, там депутат Щапов в интервью газете «Ру», сообщает, что вот такое вот повышение, оно, во-первых, потребует больше денег, чем это предусмотрено, а во-вторых, что, цитирую, в некоторых случаях зарплаты низкоквалифицированных специалистов фактически сравняются с высококвалифицированными. Это серьезно демотивирует последних. Люди не понимают, почему они должны работать больше, на более ответственных должностях, с большей нагрузкой и при этом получать зарплату на уровне технички или уборщицы. Конец цитаты. По его мнению, уже сейчас стоит вопрос о пропорциональном повышении зарплат всем бюджетникам. По самым скромным подсчетам, на это потребуется примерно в 10 раз больше, чем изначально заложено, порядка 400-500 миллиардов рублей. Вот по вашему мнению, не приведет ли такое, когда самым низкооплачиваемым поднимают, а высокооплачиваемым нет, не приведет ли это действительно к демотивации последних, не приведет ли это к миграции людей из среднего звена, в нижнее, например?
Ну, я думаю, что, конечно, такой миграции не последует. Во-первых, потому что поднимают зарплату с сверхнизкого уровня. Да? То есть, ну, казалось бы, что уже меньше платить невозможно, и теперь по закону становится возможно платить больше. То есть прожиточный минимум какой-то на самом деле.
Кроме того, Василий, вы меня слышите?
Да, это как раз о всех. И это не означает, что всем все повысят. Да, я думаю, что здесь существует, в России существует механизм перехода на полставки, потому что у нас нет почасовой оплаты труда, понимаете? У нас есть только вот такая вот как бы месячный оклад, да, а что под ним скрывается, а может скрываться полставки, и на полставки можно работать так, что, ну, в общем, на вторую, как, на доработку времени не останется нигде, да? А может быть реальные полставки. Поэтому здесь есть определенная лазейка для работодателей, а как для государственных, так и для частных. Вот. Но, а что касается того, что множество специалистов получает низкую зарплату, то стоит вопрос о том, что им необходимо ее также повысить. То есть очень низкого уровня, да,
Я прошу прощения, мне говорят, что у нас есть слушатель. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Доброе утро. Я хотел спросить собеседника. Вот у меня есть товарищ, так, он живет в Грозном, пенсионер. Так, он объяснил ситуацию. Говорит, я говорю, почему у нас пенсии такие низкие в Крыму? А он объясняет, что нам, говорит, в Грозном доплачивает Кадырову, потому что ему дань платит император. Вот это приплачивает. Если не будет приплачивать, значит, тогда они могут выйти из состава, типа того. Почему он такое? Там приплачивает, а нам не приплачивает.
Хорошо, спасибо вам за вопрос. Мы его обязательно поставим нашему эксперту. Василий, итак, вот прежде чем там закончить с лазейками, вот тут слушатель с полуострова интересуется, почему в Чечне пенсионерам доплачивают из местного бюджета, а в Крыму не доплачивают? Так можно вообще?
Ну, получается, что в России так можно, потому что москвичам доплачивали очень много времени, а жителям других некоторых стали доплачивать совсем недавно. Это такая вот странная политика, да, когда на самом деле хорошо бы, чтобы просто пенсии все стали более большими, да, на общенациональном уровне, и чтобы не было такой дискриминации, потому что получается, что пенсионер вот в одном регионе получает большую доплату, а в другом ничего. Это, конечно, несправедливо. И здесь главный вопрос к пенсионному фонду и к местным властям, да, потому что местные власти, конечно, то, что они доплачивают, это неплохо для пенсионера, с точки зрения пенсионера. Но вот в Крыму почему этого нет? Большой вопрос. Потому что денег не хватает. Но это всегда такой аргумент всегда можно привести. Но у людей ведь тоже денег не хватает, понимаете?
То, что денег не хватает людям, это мы прекрасно понимаем. Весь вопрос в общем бюджете во всех смыслах. Вот, например, «Новая газета» пишет, что для того, чтобы повышать по этому новому первомайскому указу зарплаты, в Мурманской области, например, влезают в деле медицины в бешеные долги, там главные врачи и тому подобное, и в результате начинается бегство персонала, и половина, это я сильно преувеличиваю, но многие населенные пункты остаются без фельдшерской помощи, без машин скорой помощи и тому подобных вещей, просто потому что вот надо повысить зарплату, соответственно, просто сокращают персонал. Это может повториться по всей России?
Конечно же, это может повториться. Это единственный эффективный способ, какой придумали у нас как бы люди, в структурах, да, бюрократических, государственных. Если денег нет, да, то что надо сократить и оставшихся повысить. Или просто никого не сокращать, повысить ставку и перевести всех там на 0,7, на 0,5 ставки при сохранении нагрузки реальной. Вот это вот то, что есть. Понимаете, когда нет почасовой ставки по оплате труда, а у нас в России нет почасовой ставки оплаты труда, это серьезнейшая проблема, это оставляет колоссальную, не то что лазейку, это целый туннель для махинации, просто тоннель. И никто ничего не сделает, по большому счету. И, конечно, в этой ситуации можно и сократить, но не обязательно сокращать, да, можно просто сказать так: ну, дорогие, ну вот тогда вот уменьшаем вашу там ставку, прошу прощения, вы не будете получать те же деньги, но оформленные будете по-другому.
Понятно. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Василий Колташов, сотрудник кафедры политической экономии Российского экономического университета имени Плеханова. А с нами на связи Виталий Шапран, главный финансовый аналитик, эксперт рейтинг. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот в России решили уравнять с 1 мая минимальную оплату труда и прожиточный минимум. Что можно сказать насчет этого оправданности этого экономического решения? В большинстве стран мира, и в том числе в Украине, это так или это не так? И если это не так, то стремятся ли все привести к такому соответствию? Или не стремятся, или всем все равно в мировом масштабе?
Ну, западный мир, он давно отошел от этой концепции, то есть считается, что минимальная заработная плата должна быть выше прожиточного минимума. Вот. В Украине кризис показал, что возможна ситуация обратная, когда минимальная заработная плата ниже, да, и она воспринимается скорее как некий измеритель налогов. Вот. Ну, а на постсоветском пространстве, да, считается, что обычно минимальная зарплата должна быть равна прожиточному минимуму. И обычно это закреплено законодательством и запрещается правительству изменять эту паритетность.
Есть ли у нас звонок? Мне говорят, что у нас есть два звонка, мы не примем, но одного, пожалуйста, говорите вы в эфире.
Алло.
Да, говорите, вы в эфире.
Алло, здравствуйте. Это самое. Я хочу поговорить о минимальной зарплате, обо всем. Я вот житель Крыма. Да, у нас зарплаты не очень большие. И пенсии не очень большие, минимальные.
Но вы знаете что, нам хватает. Я вот буду говорить, хватает. Вот я живу в простом поселке. У нас почти в каждом дворе по одной-две машины. Я уже говорил это как-то один раз. Все живут люди, чтобы тут мы подошли мастер, чтобы голодные, холодные были. Нет.
Спасибо, вы не голодные, не холодные, у вас есть две машины. Это мы поняли. Давайте, у нас есть второй слушатель. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Алло, алло. Алло, я вот как раз скажу только, товарищ, говорил, что и не холодные, и не голодные. Пенсия 8400, и будет повышаться минимальная зарплата. А на пенсии ничего не сказано. Я не знаю, как он холодный-голодный за 8400 проживает, если надо коммуналку на 3000 заплатить. А как на остальное вот жить пенсионеру? То я вот этот вопрос и не знаю.
Спасибо и вам за ваше мнение. Виталий, главный финансовый аналитик и эксперт рейтинг. Простите, мы уже не сможем, наша программа подходит к концу. Большое спасибо вам за то, что вы включились в наш эфир. Дорогие радиослушатели, мы обязательно будем возвращаться к освещению темы повышения минимального размера оплаты труда в России и в том числе в Крыму. Ни в коем случае не переключайтесь. Радио Крым Реалии. С вами был Сергей Громенко. Мы скоро продолжим.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире «Радио Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Андрей Гивко. Поговорим о таком. Количество переселенцев из Крыма и Донбасса на материк увеличилось. Украина ввела санкции против России. Спасатели Крыма 3 часа спасали мужчину на Ай-Петре. Далее подробно. На материковой части Украины по состоянию на 2 мая на учете состоят 1 500 186 переселенцев из Крыма и Донбасса, что на 7 596 человек больше, чем в начале апреля этого года. Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Россия отрицает оккупацию полуострова, называет это восстановлением исторической справедливости. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел новые санкции против России, сообщила накануне пресс-служба органа. В СНБУ отметили, что санкции вводятся против юридических и физических лиц, которые, цитирую, «связаны с российской агрессией против Украины, а также в отношении которых были применены соответствующие решения правительствами США и стран Европейского Союза». В органе не указали фамилии граждан и названий компаний, о которых идет речь. Кроме того, СНБУ продлило действие санкций, примененных в предыдущие годы. Президент медиакорпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Томас Кент назвал непостижимым преступлением гибель журналистов во время теракта в столице Афганистана Кабуле. Он выразил соболезнования родным и близким погибших, в числе которых были сотрудники афганской службы «Радио Свобода». Он отметил, что сотрудники «Радио Свобода» продолжают сталкиваться с нападениями, угрозами и давлением со стороны властей в Пакистане, России, Украине, Иране и других странах. Сотрудники управления МЧС России по аннексированному Крыму более 3 часов проводили операцию по спасению жителя Ялты, который сорвался со скалы Ай-Петри. Как сообщает ведомство, происшествие произошло на туристическом маршруте «Семь вершин». Цитирую, «посредством жестких носилок с фиксацией пострадавшего с травмами различной степени тяжести спасатели доставили к автомобилю скорой медицинской помощи, откуда он был доставлен в Ливадийскую городскую больницу», говорится в сообщении. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш заявил о готовности организации поддержать процесс денуклеаризации Корейского полуострова, в том числе обеспечить наблюдение за прекращением ядерной программы КНДР. Об этом глава ООН проинформировал в среду, сообщает Центр новостей ООН. Сотрудничество в том числе может включать наблюдение за процессом закрытия ядерного полигона на севере Корейского полуострова и превращение территории, разделяющей две Кореи, в зону мира, отметили в организации. И о погоде в Крыму сейчас плюс 17 градусов в районе Чангара и Новоалексеевки, также 17 выше нуля. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона все еще Сергей Громенко. Слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Сегодня мы поговорим о рейтинге, который составил Российский центр за безопасность российских дорог. По итогам его исследования, аннексированный Россией Крым попал в топ регионов с опасными дорогами. По каким принципам можно судить о безопасности на дороге? Почему Крым находится в лидерах этого антирейтинга? И что можно сделать для исправления ситуации? И после сюжета, в котором мои коллеги расскажут о самых страшных авариях в Крыму, произошедших за последнее время, мы обсудим эту ситуацию с нашими экспертами. Не переключайтесь.
Крым в центре внимания.
Опасные дороги полуострова. 40-е место занял Крым в рейтинге безопасности дорог по сравнению с регионами соседней России. Такую статистику по результатам прошлого года опубликовал Российский центр за безопасность российских дорог. Всего в рейтинге 50 позиций. Первое место в нем заняла Томская область, последнее Челябинская. По данным рейтинга, в 2017 году на полуострове произошло более 1000 аварий, в результате которых погиб 181 человек. В этом году в Крыму были также массовые аварии. Так, в феврале 2018-го на Керченской трассе столкнулись 3 грузовика и легковой автомобиль. Погибли 7 человек, среди них 3 детей. По факту аварии возбудили уголовное дело. Тогда помощник начальника Главного управления МЧС России по Крыму Владимир Иванов сообщил предварительную версию произошедшего. Водитель легковушки не рассчитал дистанцию для обгона. Другая причина ДТП – сильный туман.
Очевидно, он говорил, который там на месте был. То он сказал, что это на его глазах все было. ВАЗовская пятерка вышла на обгон одной из фур. Не рассчитал, встречка шла, он касательно зацепил обгоняемую фуру, причем зацепил в районе бензобака, бака стопил большое количество искр, воспламенение. Встречная фура его сильно ударила, тоже слетела в кювет, и потом третья уже касательно его зацепила, то есть там очень неудачно.
О результатах исследования российского ведомства пока неизвестно. Еще один трагический случай произошел в начале апреля этого года. Пассажирский микроавтобус, следовавший из Севастополя в Армянск, столкнулся на железнодорожном переезде с поездом Армянск-Керч. Погибли 5, среди них и водитель микроавтобуса. Возбуждено уголовное дело. Информагентство ТАСС, ссылаясь на свой источник в российском следкоме, сообщило одну из версий трагедии. Водитель микроавтобуса выехал на железнодорожный переезд, не убедившись в безопасности движения. Выжившая в аварии студентка Таисия Рыбаса рассказала журналистам телеканала «Первый Крымский». Будет подавать на автоперевозчика в суд.
Метров за 200 подошла девушка и говорит: «Остановите на больнице». А он говорит: «Да, хорошо». И буквально вот подъезжаем, он начинает сбавлять скорость, но он не тормозит. Я сидела с другой стороны просто. Я смотрела в другую сторону. И просто женщина начинает суетиться, кстати: «Вы что, не видите поезд?» И удар. У меня не было какого-то потери сознания или чего-то. Я просто открываю глаза, я понимаю, что произошла авария. И смотрю просто, как меня немножко придавила девушка, которая была сверху. Она мертвая. Я просто вылажу из-под нее и, получается, через окно вылажу, выйти, чтобы посмотреть, есть ли еще выжившие.
Вскоре после аварии в Ространснадзоре пообещали провести внеплановую проверку предприятия, которому принадлежит микроавтобус. Еще одна громкая авария произошла 1 мая этого года. На трассе Симферополь-Евпатория столкнулись частный микроавтобус «Форд» и автомобиль «Шкода Рапид». По данным российского информагентства РИА Крым, пострадало 9 человек, 5 из них – дети.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Максим Мишин, представитель организации «Дорожный контроль Севастополь». Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, хотим мы этого, не хотим мы этого, нравится нам это или не нравится, но Крым у нас попадает в антирейтинг безопасности на российских дорогах, по крайней мере зафиксирована в нем гибель за прошлый год. 181 человека это, во-первых, уже даже по абсолютным цифрам находится в таком антитопе, а с другой стороны, по отношению к числу населения, которое не очень-то и велико, это ухудшает позиции Крыма еще и больше. Вот, по вашему мнению, по какой причине Крым, который не является транспортным хабом, через который там не должны, по идее, проходить какие-то узловые пересечения магистралей, почему такой вот показатель, почему Крым находится там фактически на самом дне по безопасности? Это какое-то такое вот особая крымская проблема или какая-то проблема более широкого масштаба?
Ну, во-первых, не на самом дне, а примерно там в середине этого рейтинга идет. Давайте все-таки будем объективно подходить к тому, что со времен Украины дороги достались практически убитые. Да? Более-менее ремонт этих дорог начал происходить с декабря 2014, фактически с 2015 года. И, конечно же, дорожно-транспортные происшествия, которые сегодня происходят, связаны в большей степени из-за разбитых дорог. Поток туристов в Крым, он огромен. Это действительно так, особенно в летний период времени. И, естественно, люди пренебрегают правилами дорожного движения для того, чтобы быстрее добраться до своего пункта назначения в Крыму. И порой очень часто совершают необдуманные поступки в виде выезда на полосу встречного движения. Как раз-таки большинство таких случаев именно связаны с дорожно-транспортным происшествием, связаны именно вот с этим нарушением. Ну и, соответственно, конечно же, жертвы, как правило, в этом всегда присутствуют. Также скажу, наверное, от того, что сейчас строится дорога Таврида, да, и транспорт, идущий грузовой по всем этим дорогам, к сожалению, разбивает и без того не самом идеальном состоянии дороги. Поэтому в этой части необходимо просто наводить контроль в качестве весового контроля по перевозке сыпучих грузов, а также его накрытие. Ну, в общем, нужно наводить просто порядок именно в этой части. Ну, а при вводе как таковой трассы Таврида, я более чем уверен, что количество жертв на дорогах Крыма сократится. Плюс, если мы возьмем опыт Севастополя, так как я представитель непосредственно Севастополя, в городе сегодня установлено порядка 118 камер дорожного наблюдения. И я вам скажу, что эта мера очень действительна. Единственное, что установка их должна просто быть более рациональна, а не так, как, наверное, захотелось кому-то, да. Вот. Но, тем не менее, эта мера действительно идет большим плюсом, потому что количество и дорожно-транспортных происшествий, и жертв на дорогах Севастополя сокращается с каждым годом. Поэтому введение камер наблюдения, ну, это, наверное, сегодня действенная мера по снижению аварийности на дорогах.
Хорошо. Но все-таки позволю себе с вами не согласиться в одном из ваших утверждений. И у меня тут, я вот смотрю просто на цифры. Безусловно, никто не говорит, что крымские дороги в идеальном состоянии. Это было бы просто смешно утверждать. Мы в конечном итоге родом из Крыма знаем. Но вот смотрите. Например, в Красноярском крае число аварий с исходом погибших гораздо меньше, потому что, ну, по крайней мере, число погибших всего 163. А вот в Краснодарском крае гораздо больше, 269. Сопоставимо относительно Воронежской области, 200 погибших. Нельзя ведь сказать, что в этих регионах была украинская власть, которая убила дороги. Дороги изначально были российские. И вот, тем не менее, там сопоставимо или даже большее число погибших. Может быть, дело не только и не столько в дорогах, может быть, дело в какой-то особенной этой, в какой-то особенной такой крымской манере, южной расслабленной. Или я наговариваю на крымчан?
Ну, не то, что наговаривать, и водители, скажем так, учитывая, что все-таки многие, еще раз я повторю, что многие сегодня приезжают в Крым на отдых, поэтому многие не знают определенной специфики крымских дорог, и это факт, потому что, есть своя особенность. Плюс ко всему, вы знаете, я все-таки привык верить статистике сайта ГИБДД, который имеется, да, и я вам скажу, что Севастополь, что Крым сегодня находятся в зоне снижения дорожно-транспортных происшествий. Поэтому та относительная информация, представленная другим источником, да, ну, для меня она, по крайней мере, спорная. Я, как все-таки представитель федерального проекта «Карты убитых дорог» по Севастополю, однозначно вам скажу, что все-таки дороги у нас становятся получше, мы, наконец-таки, уходим от ямочного ремонта, застилается полностью все полотно, и это обязательно приведет к улучшению ситуации на дороге, потому что, ну, вы как водитель, да, вы едете по трассе, перед вами огромнейшая яма, вы ее, естественно, будете объезжать. Подобные ямы, как правило, приходится по встречной полосе. Это огромный риск. Я еще раз повторю, что достаточно большое количество дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом происходит как раз-таки из-за выезда на встречную полосу. Поэтому в этой части нужно просто водителям быть более внимательными, не спешить никуда, ну и исходить из той обстановки, которая есть. Ну и, конечно же, сами жители Крыма должны обращать внимание на то состояние дороги, которое имеется. Никто не отменял обращения в прокуратуру, МВД, ГИБДД и так далее. Поэтому нужно быть просто более активным.
А что говорят дорожные службы, которые отвечают за ремонт, за строительство? Достаточно ли у них денег для того, чтобы от ямочного ремонта перейти к полноценному? И когда можно ожидать? Ну, федеральная трасса Таврида, это ладно, но это же одна федеральная трасса. Остальные дороги когда отремонтируют? Или это настолько неопределенная информация, что вы не можете нам этого сказать?
Денег достаточно сегодня выделяется. К сожалению, сегодня присутствует достаточно большое количество недобросовестных подрядных организаций. И как раз-таки за период времени с 2014 по 2016 год, что в Республике Крым, что в городе Севастополе, были выявлены такие организации, отстранены от каких-либо работ. Единственное, что из-за таких нерадивых подрядчиков затягивается срок ремонта работ, потому что необходимо проходить тендерную процедуру, да, и заходить на новый объект. Поэтому я думаю, что добросовестных подрядных организаций уже список такой создан, и именно эти организации будут строить те дороги, потому что те объекты, которые им сегодня выдаются, они действительно строятся и качественно, и быстро. Но все-таки коррупцию никто не отменял, и, на мой взгляд, к сожалению, большая часть тех чиновников, которые сегодня у власти, тот Дорнадзор, который присутствует, он еще идет с украинских времен. Поэтому, к сожалению, вот эта традиция, как бы ее назвать-то помягче, она, к сожалению, пока что еще присутствует. Поэтому нужно искоренять, ведь вот недавно получил информацию, да, о том, что в каком-то там регионе России построили дорогу, к которой 10 лет уже никто не прикасался. А все лишь потому, что все деньги, которые были выделены, были потрачены на эту дорогу. Поэтому нужно более качественно относиться к избранию подрядчика, к контролю выполнения работ. Ну и, соответственно, сам подрядчик должен выполнять на все 100% свои возложенные обязанности на себя.
Мы еще вернемся к состоянию дорог. Сейчас такой вопрос. По вашему мнению, может ли помочь в случае там, с аварийностью ужесточение мер административного уголовного характера по отношению к нерадивым водителям? Например, мы будем называть вещи своими именами. Многим водителям проще откупиться, и для многих, особенно тех, кто ездит на дорогих машинах, штрафы уже не представляют большой проблемы. Может быть, там тотальное лишение прав за создание потенциально опасных для жизни ситуаций могло бы исправить положение. Или ужесточать, тут уже и некуда ужесточать, и это уже не поможет.
Да нет, ужесточать, конечно же, нужно. Я считаю так, что даже если человек сел пьяным за руль, у нас сегодня в законодательстве имеется поблажка определенная, да, штраф, а повторно уже несет с собой уголовную ответственность. Как по мне, любой человек, севший пьяным за руль, является преступником. Поэтому поймали пьяного человека, отобрали автомобиль, и больше прав ему и не выдают. Вот я бы шел бы такими радикальными мерами. И, конечно же, отбирали бы автомобиль, потому как, как практика показывает, единожды севший пьяный за руль, он все равно сядет опять. Ну и, естественно, понимаете, вот вы сейчас говорите о том, что нужно ужесточать меры к водителю. Но почему мы всегда ужесточаем только к водителю? Нужно ужесточать меры к тем же самым организациям, которые занимаются содержанием дорожного полотна. Сегодня штраф этот составляет от 300 до 400 тысяч рублей, поэтому это достаточно, в принципе, серьезная мера, но ее тоже можно ужесточать. И в этой степени нужно просто-напросто, еще раз повторю, людям быть более активными. Ведь у нас, если взять по статистике, человек въехал в яму, порвал резину, он стоит со своим разбитым колесом, да, ведь единицы обращаются для того, чтобы компенсировать те затраты, которые произошли. И более того, как раз-таки наложить тот самый штраф на ту организацию, которая не выполняет свои обязанности. Поэтому в этой части нельзя опять все класть на плечи водителя, а, как говорится, разделять степень ответственности обоюдно как организации по содержанию дороги, так и носового водителя. Что? Ну, а по пьяных у меня однозначное мнение.
Понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Максим Мишин, представитель организации «Дорожный контроль Севастополь». Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалий». С нами на связи Андрей Мартенс, экс-советник главы Укравтодора. Андрей, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, в России считается, что Крым находится в топе, в антирейтинге по безопасности на дорогах. Там более 180 погибших за прошлый год. При том, что это и сама по себе цифра огромная, и вот пересчете на количество населения, не очень большое на полуострове в сравнении там с соседями, тоже не добавляет баллов Крыму. И первый эксперт, с которым мы говорили, полагает, что одной из многих причин этого явления является некачественное дорожное полотно, которое там якобы досталось нынешней российской власти от украинского периода. И, дескать, вот пока россияне всего не отремонтируют, так машины и будут биться, и люди будут гибнуть. Что вы можете сказать по этому поводу? Действительно ли при украинской власти на территории Украины и конкретно в Крыму все было настолько скверно с дорожным покрытием? Или тут все-таки есть элемент лукавства?
Вы знаете, я вам скажу в целом по ситуации в Украине. И на самом деле финансирование дорожной сферы, оно было очень ограничено. И у нас сейчас встречаются дороги, которые не ремонтировались там по 40-50 лет. И Крым не исключение. В целом нам досталась постсоветская система управления дорожным хозяйством и отношение финансирования дорожной отрасли по остаточному принципу. Безусловно, некачественные дороги, плохие, разрушенные дороги увеличивают количество ДТП. Но как только дороги начинают ремонтироваться, количество ДТП увеличивается просто в разы. По той простой причине, что люди, привыкшие вроде бы как ехать с небольшой скоростью, а скорость небольшая, когда плохая дорога, они начинают совершать, так скажем, нарушение правил, увеличивают скорость, совершают какие-то маневры, и в результате количество ДТП увеличивается. Значит, дороги ремонтируются, и вследствие этого появляются огромные пробки. Люди, которые простояли большое время в пробке, считают необходимым догнать это время упущенное и превышает опять же скорость. Совершая обгоны и перестраиваясь, также подвергаются риску сами и подвергают других участников движения. Также вопрос, мне кажется, в том, что автомобили наравне с хорошими автомобилями, которые есть сегодня как в Украине, так и в Крыму, все же у нас еще остаются старые автомобили, которые едут все так же с небольшой скоростью, по той же хорошей дороге, по которой необходимо ездить уже с большей скоростью. Всевозможные ограничения и, так скажем, такие стихийные стоянки грузового транспорта. Сейчас, когда там с июня месяца температура будет превышать 30 градусов и будет запрет на проезд по основным трассам при температуре выше 32 градусов, соответственно, транспорт будет останавливаться и, скорее всего, не всегда в положенных местах, грузовой транспорт, в первую очередь, не совсем в положенных местах, не обозначает свою остановку, также это может приводить к увеличению количества ДТП. Плюс освещение, которое, как правило, дорожники не все
сильно обращают внимание на эту систему и ночное, ночное освещение, как часто, на этом, ну, как правило, на этом экономят. Особенно, я так понимаю, что в сегодняшних реалиях, когда в целом электроэнергии в Крыму не хватает.
Хорошо. С причинами более или менее понятно. Есть ли какой-нибудь апробированный механизм, который позволяет уменьшить аварийность на дорогах? И если да, то будет ли нынешняя Украина этому механизму следовать? Или у нас в этом смысле пока ничего не меняется?
Ну, естественно, это всевозможные там, плановые предупредительные мероприятия о там запланированных каких-то ремонтах, заблаговременное предупреждение водителях об отрезках, где ведутся ремонты, либо об опасных таких вот участках. Это всевозможные, вещи, которые в Европе, например, делаются. Как только въезжает транспорт в населенный пункт перед въездом, дороги неровные делают, а делают их искривленными. Автоматически автомобиль, вернее, водитель снижает скорость. И для этого достаточно там сделать 50-60 метров такого отрезка неровного, да, а искривленного для того, чтобы автомобили снизили скорость. Контроль, который необходимо осуществлять, я так понимаю, что точно так же в Крыму, как и у нас в целом по Украине, упражнением ГАИ и количеством, полицейских и гаишников на дорогах, количество, контроль уменьшился, а наши граждане, они такие ребята у нас, чем меньше контроль, тем больше тебе позволяют. Меньше останавливают пьяных, меньше останавливают нарушение скорости, соответственно, больше злоупотреблений, ну и таким образом больше количество ДТП и, к сожалению, летальных смертельных исходов.
Один вопрос такой не совсем может быть по теме, но который в какой-то степени там связан с дорогами и машинами. Платный въезд в центры городов, он может помочь справиться с пробками, заторами, с неконтролируемыми стоянками? Или это уведение разговора в сторону?
Ну, это, наверное, самый простой способ. И многие страны, в том числе и Англия, придерживаются таких позиций, что въезд в города он платный. И, но при этом, естественно, очень важно, если это транзитный транспорт, обеспечить объезд, комфортный объезд с минимальной потерей времени. При этом никто не должен отметать возможность перехватывающих парковок для того, чтобы тот, кто приехал там в большой город из небольшого, мог оставить свой транспорт на этой парковке, пересесть на общественный транспорт, добраться быстро и комфортно до необходимой точки, быстро решить свои вопросы и вернуться обратно.
Хорошо, возвращаемся к основной теме нашего разговора относительно безопасности на дорогах. Профилактические меры по отношению к водителям, ужесточение наказаний вплоть там до отъема прав. Я недавно слышал, что собираются водителей-новичков за первое крупное правонарушение лишать прав пожизненно. Вот это все поможет или драконовские меры бесполезны?
Ну, безусловно, это все поможет, и страх – это один из способов влияния на ситуацию и на людей. При этом я считаю, что необходимо и всевозможные профилактические проводить мероприятия, объясняя и обосновывая необходимость придерживаться правил. Но я вам скажу так, у меня есть мой учитель, и гуру в сфере менеджмента, Ицхак Адизес, который говорит, ну, в первую очередь, культура нации определяется по культуре вождения. Я, говорит, когда приезжаю в Англию и вижу, как ездят там водители и как придерживаются правил, и когда я приезжаю в Египет, где у них там вообще нет никакой регулировки, ни светофоров, ничего, и здесь просто явно демонстрируется этот принцип. Чем выше культура нации, тем выше культура вождения. А культура нации, кстати, один из инструментов ее, определения, это культура вождения. Поэтому культуру вождения необходимо повышать. Это должны быть там с детских садов, со школ,
и так далее, об этом говорить и рассказывать, и воспитывать поколение, новое поколение и сегодняшних водителей к тому, чтобы придерживаться правил, потому что ты несешь ответственность за жизнь людей, не только за свою жизнь, но еще за тех, кто также вместе с тобой является участником дорожного движения.
Ну и последний к вам вопрос. Когда, в каком году все дороги в Украине будут отремонтированы? Или такой год никогда не наступит?
Вы знаете, я думаю, что все дороги отремонтировать невозможно, даже в самых лучших странах мира. Я был неоднократно в Германии, и в Америке, и в Нью-Йорке, когда и ночью ремонтируют, и ямочный ремонт применяют и так далее. Поэтому все дороги отремонтировать невозможно. Но то, к чему мы сегодня стремимся, это чтобы 40% всех автомобильных дорог у нас находились в удовлетворительном состоянии, 30% находились в хорошем состоянии. Ну и остальные можно себе позволить, чтобы они находились в среднем и удовлетворительном состоянии, потому что на сегодняшний день, к сожалению, у нас более 90% дорог находится в неудовлетворительном состоянии. И это наследие, которое было у нас до, так скажем, до последних периодов, но уже дальше разрушение невозможно. Поэтому уже вынуждены меры увеличения финансирования. И то, что сегодня принята программа долгосрочная на 5 лет по улучшению дорожных условий в Украине. Насколько я знаю, что и по Крыму принята 3-летняя программа. И это очень важно. Значит, ситуация меняется и будет меняться к лучшему. Но добиться того, чтобы у нас были просто идеальные дороги, хотя бы такие, как в Польше, например, то необходимо выделять десятки миллиардов евро ежегодно. Это огромные суммы для Украины, не менее большие, конечно же, для Крыма и для России.
Что ж, понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Андрей Мартенс, экс-советник главы Укравтодора. Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро вернемся в эфир.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Андрей Гивко в этом выпуске. Президент Грузии опасается провокации России. Украинский борщ стал самым популярным на празднике в Севастополе. Украина призвала ООН запретить России включать климатические данные Крыма в отчеты. Далее подробно. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подверг критике правительства страны по внутренним вопросам и призвал придерживаться так называемой политики стратегической толерантности в отношениях с Россией, которые остаются напряженными спустя десятилетия после войны 2008 года. В ежегодной речи в парламенте 2 мая Маргвелашвили сказал, что такая политика, цитирую, «важна для Грузии в нынешних условиях», сообщает Радио Свобода. Он высказал предположение, что Москва может искать предлог для нового конфликта. Грузия должна следить за любыми российскими провокациями и делать все возможное, чтобы не дать России возможность применить силу, сказал Маргвелашвили. Более 700 человек отведали украинский борщ на традиционном фестивале национальной кухни, который прошел 2 мая на территории детского городка Лукоморье в Севастополе. Борщ сварили активисты городской общественной организации «Украинское национально-культурное общество Севастополя». К украинскому столу на фестивале выстроилась самая длинная очередь. Во время фестиваля члены украинского общества Севастополя раздавали посетителям картинки об украинской культуре, природе и традициях. В свою очередь гости мероприятия вспоминали и рассказывали о своих украинских корнях, активно интересовались жизнью событиями в Украине. Украинская делегация на конференции о климатических изменениях в Бонне призвала ООН исключить из российских отчетов данные по аннексированному Крыму. Об этом накануне сообщил портал Climate Home News, передает Укринформ. Украинские делегаты обвинили Россию и ООН в нарушении международных норм. Украинскую позицию поддержала США, Канада и Австралия. В свою очередь, российская делегация обвинила Украину в якобы политизации работы в рамках Конвенции ООН об изменении климата. Американский штат Нью-Йорк принял резолюцию, которая признает голодомор в Украине геноцидом, сообщило посольство Украины в США. Всего в штатах 9 штатов признали голодомор геноцидом. Вашингтон, Висконсин, Иллинойс, Массачусетс, Мичиган, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Орегон и Пенсильвания. И о погоде в Крыму: сейчас плюс 18 градусов солнечно в районе Чангары и Новоалексеевки, также плюс 18, Керченская паромная переправа и все три пункта пропуска на админгранице с аннексированным Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на радио Крым Реалии и слушайте продолжение утреннего ток-шоу с Сергеем Громенко.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 29 05. Поехали!
Тема дня.
Британские истребители «Тайфун» присоединятся к миссии воздушной полиции НАТО над Черным морем, направленной на борьбу с потенциальной агрессией, заявляют в королевских ВВС. Зачем Североатлантическому альянсу воздушная полиция над Черным морем? Помогут ли британские самолеты сдерживать российскую активность в регионе и не развернется ли в небе над Крымом воздушная битва? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут после небольшого сюжета от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Истребители прилетели. Самолеты военно-воздушных сил Великобритании будут патрулировать небо над Черным морем. Истребители 4-го поколения «Тайфун» присоединятся к миссии воздушной полиции НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Королевских военно-воздушных сил Великобритании. Британские истребители уже получили аккредитацию на участие в миссии. Во время церемонии на авиабазе имени Михаила Кагалничану посол Великобритании в Румынии Пол Бруммель объяснил, почему представители НАТО решили усилить авиационную полицию над Черным морем.
Такие миссии по охране воздушного пространства гарантируют, что мы сможем быстро и эффективно бороться с любой возможностью агрессии или угрозы для Альянса или его членов.
Ранее замдиректора офиса НАТО в Украине Ан-Кристин Бергене выразила свое мнение относительно милитаризации Крыма.
В Крыму происходит усиление военного элемента. Мы это осуждаем и выражаем серьезную обеспокоенность и озабоченность тем, что Россия может в дальнейшем расширить свое военное присутствие в регионе Черного моря.
В январе этого года российские военные развернули второй дивизион ракетно-зенитных комплексов С-400 «Триумф» в районе мыса Фиолент. Ракетная система должна контролировать небо над Чангаром и Армянском, там, где проходит административная граница между Крымом и материковой Украиной. Командир стартовой батареи С-400 «Триумф» Евгений Маркелов рассказывал журналистам телеканала «Первый Крымский» о возможностях нового оружия.
Уничтожает мишени до, на дальности до 400 километров, по высотам работает от 27 километров, ну, может, в принципе, и выше. То есть уничтожает практически все, видит все. Обнаруживает цели на дальностях до 600 километров.
Сейчас на полуострове прибывает более 32 тысяч российских военнослужащих. Такую информацию озвучили в Министерстве обороны Украины. Кроме того, в Крыму установлены российские береговые противокорабельные ракетные комплексы «Бастион» и «Бау», также оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». В конце апреля в Крыму начались очередные учения, на которых российские военные тренировались находить корабли условного противника и задействовали береговые ракетные комплексы Черноморского флота.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию самого крымского мирерадио «Крым Реалий». С нами на связи Михаил Самуй, заместитель директора Центра исследований армии, конверсий и разоружения. Михаил, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну, давайте мы, наверное, начнем с ликбеза, самого простого и фундаментального вопроса. Что это за миссия воздушной полиции НАТО над Черным морем? Нет ли здесь какой-нибудь такой ошибки перевода? Это действительно полицейская миссия? Или это какой-то эвфемизм для обозначения чего-то другого?
Этот термин произошел от миссии в Балтийском море, потому что именно над странами Балтии, над Литвой, Латвией, Эстонией в 2004 году НАТО инициировало этот проект. То есть, когда по ротации страны НАТО различные проводят действительно air policing, то есть такую полицейскую миссию, и выполняют функции ПВО, поскольку в стран Балтии своего ПВО не было, и сейчас у них ограниченные возможности. Это в тот момент, в 2004 году, тогда главная задача этой миссии была противодействие международному терроризму. Если мы помним, тогда как раз были случаи, когда, вспоминаем близнецов в Нью-Йорке, и когда международные террористы могли захватывать гражданские самолеты, и поэтому страны НАТО беспокоились о том, чтобы все страны, в том числе и страны Балтии, имели возможность контролировать полностью свое воздушное пространство. Что касается Черного моря, то здесь функция уже немножко другая, и действительно этот термин воздушной полиции, я думаю, уже не подходит. Он просто переместился с Балтии на Черное море, но на самом деле сейчас главная задача – это противодействие расширению своего влияния России в Черноморском регионе. Это прямо заявляется, это я имею в виду на высшем уровне в НАТО, что Россия устанавливает фактически полный контроль над Черным морем, и НАТО этому противодействует, то есть направляет дополнительные силы в этот регион. В Румынии, где базируются, например, сейчас британские самолеты, будут базироваться старое ПВО, с ПВО проблемы, у них на вооружении до сих пор стоят самолеты МиГ-21, можете себе представить, и поэтому вот союзники по НАТО помогают своим румынским коллегам контролировать воздушное пространство и противодействовать российской угрозе.
Хорошо. Теперь, собственно, к вопросу об этой потенциальной агрессии и воздушной полиции, которая должна противостоять. Будет ли эта миссия британских ВВС, почему именно британских, почему там, скажем, не немецких, которые поближе, будет ли она охватывать территорию только исключительно Румынии, или будет приближаться и к границам с аннексированным Крымом, подобно тому, как там американские дроны-беспилотники пролетают, или все-таки пока рано говорить о том, что Россию будут на ее рубежах сдерживать?
Ну, дело в том, что, во-первых, почему британские? Потому что, повторюсь, над странами Балтии, над Балтийским морем идет ротация. То есть постоянно 4 самолета разных стран, которые могут предоставить свои самолеты, которые имеют развитые ПВО. Например, та же Чехия может направить, Германия или Нидерланды. То же самое здесь происходит. То есть будет полгода находиться британский контингент, потом, может быть, другие самолеты прилетят, и 4 самолета будут обеспечивать как раз air policing над Черным морем. Что касается района действий, то я думаю, что это будет происходить над всем Черным морем, потому что никто не может запретить в международных водах проводить свои, скажем так, военные маневры и миссию воздушной полиции странам НАТО, поскольку это международные воды, Россия не может контролировать что-то, что лежит за 12 миль, например, возле Новороссийска. Что касается оккупированного Крыма, то по международному праву это никаким образом к России не относится. Поэтому страна НАТО имеет полное право проводить любые действия над этим районом.
Но вот, тем не менее, американские Black Hawk все-таки, насколько можно там следить за картами в открытом доступе, делают все-таки петлю, чтобы на территорию полуострова не залетать, хотя на территорию Украины материковые летают совершенно свободно, и над Донбассом в том числе. Может быть, и здесь из политических соображений, чтобы не обострять, будут отклоняться от курса? Или наоборот, может, пойдут на специальное усиление конфронтации, чтобы пощупать российскую мощь? Как вы думаете?
Нет, дело в том, что НАТО – это не агрессивный блок, причем я сейчас говорю не пропагандистскими штампами. НАТО вообще организация предназначена для совместной обороны участников. И, естественно, участники Air Policing Mission, они не будут обострять обстановку, у них другие задачи, у них как раз наблюдать за российскими вооруженными силами, которые находятся на оккупированной территории, и сообщать в Брюссель, а также своим союзникам. То есть это миссия, которая будет наблюдать, смотреть и, естественно, не пытаться заходить на оккупированную территорию, потому что это может привести к, действительно к обострению конфликта. Это НАТО не нужно абсолютно. То есть они все-таки предпочитают дальнейшие переговоры и международными, международно-правовыми способами решать этот вопрос. И я уверен, что британские самолеты не будут пересекать какие-то линии, которые можно обозначить как оккупированный Крым или другие территории.
4 мая 2017 года, то есть фактически там завтра, да, начинаются учения в Черном море, флотов, и 3 корабля Соединенных Штатов уже прошли через Босфор и направляются к Румынии. Вот эти вот учения морские, военно-морские, и вот новое усиление этой воздушной полиции, это две части одного целого, или это просто так вот случайно совпало, и на самом деле нет никакой игры мускулами перед Россией?
Это концептуальный подход. НАТО расширяет свои возможности и присутствие в Черном море, поскольку Россия действует агрессивно. Естественно, НАТО, повторюсь, как оборонный блок, должно обеспечить для своих членов полную гарантию безопасности. Это возможно сделать только наращиванием своих усилий, сил и, естественно, отрабатыванием каких-то элементов непосредственно практически в море и в воздухе над Черным морем. Это сейчас будет происходить. Я хочу напомнить, что на прошлогоднем саммите НАТО обсуждался вопрос о создании постоянно действующей эскадры в Черном море именно Североатлантического альянса, но Болгария заблокировала тогда этот процесс, говоря о том, что это может привести к ненужному обострению отношений с Россией. И я так понимаю, что НАТО решило действовать более гибкими методами, то есть наращивать это присутствие на такой ротационной основе без создания постоянно действующих штабов и так далее. Хотя я уверен, что вопрос о формировании постоянно действующих структур в Черном море, именно НАТО, с повестки дня далеко не снят. Я думаю, что работа в этом направлении будет проводиться, и надеюсь, что такие структуры будут созданы.
Ну и будем заглядывать в будущее, может быть, это там прямо не касается нашей сегодняшней темы. Как вы думаете, можно ли ожидать там в перспективе ближайших 5 лет присоединения Украины к альянсу, или этого не случится?
Конечно, говорить о том, что Украина вступит в альянс в течение 5 лет, я думаю, что это будет слишком оптимистично. Дело в том, что, повторюсь, альянс — это оборонительный союз, и те страны, которые сейчас участвуют в НАТО, они должны быть уверены, что присоединение нового члена не принесет им новое обострение, то есть не принесет дефицит безопасности, а наоборот станет еще больше безопасности в организации. Так вот, присоединение Украины, которая находится в состоянии войны с Россией, у которой оккупированы территории, я не думаю, что сейчас принесет позитив в организацию Североатлантического договора. Но с другой стороны, я уверен, что Украина будет наращивать военно-политические, военно-стратегические отношения с членами НАТО, с отдельными членами НАТО, в первую очередь Соединенными Штатами, Канадой, Великобританией, Польшей, странами Балтии, возможно, и с Румынией. И я думаю, что это не самый плохой вариант развития событий. Дело в том, что НАТО — это довольно-таки аморфная организация. Вот если мы будем работать активно с теми странами, о которых я сейчас сказал, то, думаю, для Украины это будет неплохая ситуация с точки зрения наращивания обороноспособности. И вот объявление о том, что все-таки джевелины уже находятся в составе вооруженных сил Украины, говорят о том, что развитие союзнических отношений с Соединенными Штатами у нас идет в правильном направлении.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Михаил Самыч, заместитель директора Центра исследований армии, конверсий и разоружения. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10.00 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Михаил Ходоренок, военный обозреватель издания «Воздушно-космический рубеж», замредактор отдела армии газеты «РУ», полковник в отставке, старший офицер главного штаба войск ПВО Российской Федерации с 1988 по 1992 год. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Наши эксперты полагают, что заявленная, в общем-то, официальная миссия британских ВВС в Румынии с помощью самолетов «Тайфун», воздушная полицейская миссия над Черным морем, действительно направлена на сдерживание активности России в этом регионе. И если, по вашему мнению, это более или менее соответствует действительности, то чем Российская Федерация могла бы ответить на такое усиление активности НАТО в Черном море, или она оставит это без внимания?
Видите ли, прибытие всего лишь нескольких истребителей «Тайфун» в Южную Румынию серьезно не изменит соотношение сил и средств на Черном море. И это можно рассматривать разве что как недружественный акт со стороны НАТО по отношению к Российской Федерации. И по большому счету вооруженные силы Российской Федерации в этом регионе никому не угрожают. Что же касается возможного нарушения воздушных рубежей Российской Федерации, в том числе и на Черном море, а я еще раз лишний раз подчеркну, что Крым – это неотъемлемая часть Российской Федерации, то там развернута достаточно мощная группировка сил и средств противовоздушной обороны, зенитно-ракетное прикрытие на основе зенитно-ракетной системы С-400, современные истребители Су-30СМ, поэтому вряд ли кто рискнет нарушать воздушную границу Российской Федерации. Что же касается даже недавних событий в Сирии, то там Соединенные Штаты, страны НАТО, которые принимали участие в этом ракетном ударе, перед этим они был совершен обмен разведывательной информацией о местоположении российских объектов, и со стороны Соединенных Штатов, Великобритании, Франции были приняты все возможные меры, чтобы не допустить нанесения ударов по местам дислокации группировки российских войск. Так что я рассматриваю это как недружественный шаг, поскольку на Черном море нет никакой угрозы в настоящее время со стороны Российской Федерации.
Хорошо. Что касается сознательного нарушения, это понятно. А вот в случае, если, ну, очень-очень гипотетически, навигационная система у какого-нибудь британского самолета выйдет из строя, и он войдет в те территориальные воды и воздушное пространство, которое контролирует Россия, будет ли Российская Федерация его немедленно сбивать? Или она тоже на это не пойдет и попытается разрешить эту ситуацию по-другому?
Вы знаете, есть соответствующие инструкции по несению боевого дежурства в воздушном пространстве, что если самолет заходит в 100-километровую зону, приближаясь к государственной границе, например, Российской Федерации, то в воздух поднимаются истребители и подводятся к этому самолету. Пытаются с ним связаться на международных частотах, объяснить, что он приближается к границе, что ему надо отойти. В крайнем случае начинается подача визуальных сигналов, вплоть до введения стрелково-пушечного огня, так огненными трассами указывает ему курс, что надо отойти. В общем-то, каких-то вот резких, немедленных движений по уничтожению даже боевых самолетов стран НАТО предприниматься не будет. Что называется, огня без предупреждения открывать никто не будет. Будут предприняты все меры для отвода этого самолета от государственной границы или, в крайнем случае, принуждения его к посадке на одном аэродроме. Обстрел самолета зенитными управляемыми ракетами, авиационными средствами поражения – это крайняя мера, которая обычно в мирных условиях по отношению ни к боевым самолетам, ни к гражданским самолетам не предпринимается без крайней необходимости.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Михаил Ходоренок, военный обозреватель издания «Воздушно-космический рубеж», замредактор отдела армии газеты «РУ», полковник в отставке и старший офицер главного штаба войск ПВО Российской Федерации с 1988 по 1992 год. Это радио «Крым Реалий». Если вы что-то упустили, заходите на наш сайт, читайте материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Алексей Коломеец, президент Центра европейских и трансатлантических студий. Алексей, здравствуйте.
Доброго ранка.
Вот тут наш российский эксперт, с которым мы говорили, заявляет, что действия Российской Федерации в Черноморском регионе не представляют угрозы, Россия не несет угрозы никому из стран Черноморского бассейна, а поэтому британские силы в регионе дополнительно это просто недружественный шаг. Вот как вы можете прокомментировать такое заявление?
Ну, я гадаю, природная реакция відповідного російського чинника, але ситуація дійсно дуже небезпечна. Якщо казати прямо і відверто, то ситуація з південним флангом НАТО виглядає вельми і вельми прикрою. Тобто фактично зараз південний фланг НАТО оголений, беручи до уваги те, як приблизно більше ніж півтора року і особисто сам персональний президент Туреччини Ердоган і його уряд так позиціонує себе в аспектах геостратегічного позиціонування як на Близькому Сході, Північної Африки, так і проєктуючи це на Чорноморський регіон. Тому те рішення британського уряду про перекидання відповідної кількості літаків торнадо на території Румунії є свого роду, на моє переконання, кроком у відповідь до якогось балансування, до початку силу того балансу, який потужно пішов в бік Росії, в бік або НАТО, хоча я знову таки кажу, беручи до уваги те, що південний фланг фактично зруйнований, так, або хоча б тими союзниками, які відчувають ситуацію і роблять ті чи інші адекватні або приблизно адекватні дії. Те, що ми зараз бачимо на відповідно світле рішення британського уряду.
Но позволю себе заметить, что несмотря там на всю двойственность позиции Турции и ее президента, все-таки турецкие ПВО, турецкие ВВС сбили российский самолет, когда посчитали это необходимым. Разве это не лучшее свидетельство в пользу того, что фланг НАТО в крайнем случае все-таки будет защищен?
Там про то, что мы кажем, относится до жовтня чи початку листопада 2016 року, коли тільки почалась операція російських військ, російської армії на підтримку режиму Асада. Після того ми ж чудово пам'ятаємо, коли Путін заявив, ми подивимося, що буде далі. А далі почалось фактично знищення позиціонування Туреччини. І зараз я почав про це казати вже приблизно навесні, а потім вже я побачив влітку минулого року. Так, і більше того, на початку року вже відверто іноземні європейські, американські експерти, аналітики, більше того, політики навіть найвищого рівня казали про утворення Союзу Москви, Тегерана, Анкари та Дамаску. І Хізбала, ну, звичайно, як не державний гравець, також ходить в цю Союз. Тобто те, про що ви казали, воно вже не є адекватним абсолютно. Тому зараз стратегії і аналітики як в Пентагоні, так і Вайтхолі, і також хочеться вірити, але беручи те, що НАТО перебуває в дуже і дуже поганому стані. Ці рішення британського уряду є хотілося вірити адекватними, а те, що є вони запізнилими, це одночасно. Чи змінять вони баланс сил в Чорноморському регіоні? Я сумніваюся. Мінімальне. Розміщення торнадо, воно несе сигнали якогось успокоєння в першу чергу двом країнам НАТО. Болгарії і Румунії. Звичайно. І ще ці літаки будуть виконувати місію підтримки оборони і стримування відповідних потенційних противників, хоча зараз все зрозуміло, для захисту систем протиракетної оборони, які були розміщені на території Туреччини в часи розгортання другої фази, так званого адаптивного підходу розгортання систем ПРО. Оці дві цілі буде і виконувати британська авіація на території Румунії.
И последний к вам короткий вопрос. Ожидаете ли вы, что НАТО или отдельные члены будут еще перебрасывать дополнительные войска в район Причерноморья, или этих самолетов, и этими самолетами все и ограничится?
Я побоюсь еще так. Знову ж таки, беручи до уваги, що НАТО перебуває в дуже плачевному стані. Що розвивалася інформація? Ну, шокуюча абсолютно інформація. Німеччина має в своєму розпорядженні лише 4 літаки Єврофайтер, які здатні виконувати бойові місії. Лише 4. Це Німеччина. Тобто, в принципі, Німеччина – це зараз найбільш слабка ланка в структурі НАТО. Більше того, ми чудово знаємо позиціювання Німеччини по відношенню до України. Абсолютно. І те, що зараз відбувається, і я свідок цього, персональний свідок, як німецькі представники всередині Альянсу відносяться не тільки до державних структур України, а також до аналітичних експертних центрів в Україні, які вже багато-багато років працюють на членство України в НАТО. Це є дуже гіркий персональний досвід. Тому я роблю висновки, що зараз, якщо знадобиться на посилення Болгарії і Румунії, в першу чергу Румунії, румунам і уряду, і народу румунському, і болгарському, напевно, треба буде дивитися лише в бік Вашингтону, Лондону і, можливо, Парижу.
Що ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Алексей Коломієць, президент Центру європейських і трансатлантичних студій. Это радіо Крим Реалії. У мікрофона був Сергій Громенко. Ні в коєму случаї не переключайтесь. Скоро продовжимо.
Ранкова свобода. Перша інформаційна програма дня. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Вітаю вас. Перед мікрофоном Юрій Матвійчук і це програма Радіо Свобода. У найближчі півгодини пропонуємо поговорити про ситуацію у Вірменії. Загалом і протести, що відбуваються там.
Нікол Пашинян правильно робить, закликаючи людей до мирних протестів, до громадської непокори, тому що тільки таким шляхом вони можуть перезавантажити всю систему влади.
Чого вимагають протестувальники від влади Вірменії? Чи стане лідер протестів Нікол Пашинян прем'єр-міністром цієї країни? І чого вірменам чекати від Росії? Поговоримо про це з учасниками програми, яку можна слухати на сайті radiosvoboda.org, на SoundCloud, а також на хвилі 105.9 FM на території Криму в ефірі Радіо Крим Реалії. А дивитися програму Радіо Свобода можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Підписуйтесь на цей канал, коментуйте почути і побачене, телефонуйте до нашої студії.
Кожні півгодини у Ранковій Свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 29 05, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
У Вірменії чергові протести. Напередодні вранці прихильники опозиційного політика і лідера протестного руху Ніколи Пашиняна в Єревані та інших містах Вірменії розпочали акції непокори, блокували вулиці, метро, автомобільні магістралі, залізницю та аеропорт. Протести виникли як реакція на те, що більшість у парламенті проголосувала проти призначення Пашиняна на посаду прем'єр-міністра. Протестувальники вимагають усунення від влади республіканської партії та призначення опозиційного лідера на посаду прем'єра. Нікола Пашинян в прямому ефірі на своїй сторінці Фейсбук назвав масштаби акції громадянської непокори безпрецедентними. При цьому він закликав своїх прихильників не застосовувати насильство і діяти в рамках закону, а ще закликав своїх прихильників взяти деяку паузу в протестах і відпочити. Тим часом глава фракції Республіканської партії Вірменії, яка має більшість в парламенті, Ваграм Бахдасарян заявив, що фракція на виборах прем'єр-міністра 8 травня підтримує кандидата, висунутого третиною парламенту. Більш докладно про нинішню ситуацію в Вірменії, вимоги протестувальників, можливі сценарії розвитку подій, говоритимемо з гостями програми. І з нами на зв'язку політолог з Вірменії Олександр Іскандарян. Привітаємо вас, господин Іскандарян, в нашому ефірі.
Доброе утро.
Господин Іскандарян, протести в Армении начинались из того, что протестанты требовали отойти от власти Сержа Сарксяна. Это случилось. Почему эта отставка не удовлетворила полностью протестантов, и акции продолжаются? По крайней мере, вчера они были новый виток.
Я человек пожилой, помню фразу советскую: есть у революции начало, нет у революции конца. А персонификация – это чрезвычайно хороший инструмент для того, чтобы раскрутить протесты, и этим инструментом, этой возможностью воспользовался господин Пашинян на первом этапе протестного движения. Республиканцы восприняли это серьезно. Республиканцы – это правящая партия в Армении, которую Серж Сарксян возглавлял, и решили, ну, так сказать, отдать Сержа Сарксяна премьер-министру, но сохранить позиции партии, которая в большинстве в парламенте. Но логика смены власти, она, естественно, продолжалась, и начался следующий этап, когда господин Пашинян уже идет на то, чтобы становиться премьером. Потом будет следующий этап по ликвидации каким-то образом большинства республиканцев и так далее. Это логика, при которой удовлетворится просто отставка одного человека при том, что все осталось по-прежнему. В общем, вряд ли следовало предполагать, что так может быть.
То есть, судя этой логике, ликвидация большинства республиканской партии, следующим будет переизбрание парламента?
Я думаю, что возможны разные варианты. Возможно, от республиканской партии. Да невозможно, а точно так будет. Будут перебегать некоторые депутаты. Это же не идеологическая партия. По советским людям это объяснять очень легко. Это типичная партия власти. И люди туда вступали не для того, чтобы какие-то там идеи разделять, а для того, чтобы быть при власти, скажем так. Как только эта ситуация изменится, начнутся люди, которые найдутся люди, которые будут переходить, и Пашинян в парламенте сможет себя чувствовать более вольготно. Но возможен вариант просто объявления новых выборов, чтобы без всех этих сложностей, особенно если удастся, а это может быть, изменить избирательный кодекс, то после этого Пашинян может пойти на то, чтобы иметь большинство в парламенте своей партии, которая на сегодняшний день очень небольшая, скажем так.
А есть шансы у него, если будут выборы, увеличить свою фракцию?
Сейчас. У него уровень популярности гигантский просто. За ним улица – это его инструмент, за ним площадь, за ним население. И он этим давлением с улицы на парламент фактически добивается от них практически всего. А другое дело, что он идет по легалистскому пути. Да? Можно было бы просто не знаю, ворваться в парламент и сказать, что караул устал. Но так не делается, потому что все-таки сохраняется легальная ситуация. Очевидно, собираются, чтобы все было по закону. Что, в общем, наверное, правильно, так будет потом легче и с Западом, и с Россией, и вообще с международными организациями и так далее. На сегодняшний день, и пока еще популярность ведь очень высока, трудности начнутся потом. На сегодняшний день у него такая возможность есть, я думаю.
Господин Искандарян, 8 апреля парламент снова будет выбирать премьер-министра. Какими могут быть кандидатуры? Опять же, будет Пашинян среди кандидатов? И он вот сейчас призвал своих коллег, так сказать, оппозиционеров, сделать некоторую паузу в акциях протеста. Вот это втягивание в переговорный процесс, может оно затушить вообще вот этот протестное движение? Будут одни переговоры, другие, выборы, перевыборы, консультации, и в конечном итоге все как-то так угаснет, и на каких-то компромиссах стороны остановятся без кардинальных изменений?
Спасибо, очень-очень правильный, на мой взгляд, вопрос. Да, конечно, сочетание митинговой риторики, митингового давления с улицы, с переговорным процессом, который постоянно происходит, оно характерно для этой борьбы, по очень простым причинам. Но вот если все брать просто митингом, ну, митингом невозможно управлять городами, невозможно организовывать там дорожную работу, что в случае Армении чрезвычайно важно. Невозможно обеспечивать безопасность страны, должна сохраняться дееспособность таких структур, как армия. В общем, широко известно, что у Армении есть проблемы, связанные с безопасностью и так далее. Вот переход должен случиться каким-то образом более или менее плавным, чтобы сохранить, по крайней мере, часть чиновничества, технократов, управленцев в армии, если говорить об армии, то офицеров и так далее. И это делается. А то же, что касается затухания, ну, после каждой революции обязательно бывает затухание, обязательно бывает падение рейтингов. Это непременно будет происходить и после наших событий, вот, которые сейчас происходят. Именно поэтому господин Пашинян пробует действовать быстро, для того, чтобы в максимально короткие сроки добиться максимальных успехов уже не просто на улице, а институционально.
Спасибо вам большое. Это был политолог из Вірменії Олександр Іскандарян. Ми продовжуємо обговорювати ситуацію в Вірменії, де тривають протестні акції. І з нами на зв'язку журналіст Карен Мадоян. Привітаємо вас, господин Мадоян, в ефірі.
Добрый день.
Сейчас мы слышали призыв Николы Пашиняна сделать небольшую паузу в протестном движении и как бы к 8 апреля, 8 мая, извините, когда будут очередные выборы премьер-министра в парламенте, стоит ли ожидать какого-то опять протестной активности на ваши, как вы считаете?
Ну, как уже сказал господин Искандарян передо мной, вполне логично, что Никол Пашинян призвал своих сторонников взять небольшую паузу, потому что на данном этапе его определенная цель достигнута. Сейчас нужно привести страну все-таки в нормальное русло, поэтому, опять же, да, я поддержу здесь высказывание Александра Искандаряна в том плане, что здесь идет речь не только о нормальном функционировании страны, это в первую очередь и вопрос национальной безопасности, потому что нельзя забывать о тех особых условиях, в которых находится Армения. Все-таки есть конфликт с Азербайджаном, и то есть эти вопросы, они как бы ни было, да, то есть насколько бы ни был, да, вот опять же этот процесс, эти процессы, они бы, конечно, имеют какую-то определенную, да, вот внутренний характер, социально-экономическую направленность, но никто не забывает о, скажем, да, составляющей, которая является национальная безопасность. Поэтому, да, пока вот эти процессы, они, конечно, утихнут, и будет видно, Будет видно, сейчас, естественно, все переходит в то русло, когда политикам, различным силам нужно садиться, договариваться, возможно, да, вот даже, возможно, то сейчас мы будем слышать очень много различных теорий о торгах с правящей партией и так далее, да. Вот сейчас уже все начинают активно обсуждать вот альянс Никола Пашиняна с одним из богатейших людей Армении, олигархом Гагиком Саркисяном, у которого тоже есть своя сила в парламенте. Вот. Ну, я думаю, что дальше будет интереснее. То есть это пока такая промежуточная победа. А теперь вопрос, какую новую конфигурацию вот это все выльется по итогам того, что вот вчера удалось добиться армянской оппозиции и армянскому народу.
Вот мы начинали разговоры с Александром Искандаряном о том, что есть у революции начало, нет у революции конца. В то же время сам Никола Пашинян говорил, что протесты в Армении не есть цветной революции, но он по крайней мере, не хотел сравнивать с цветными революциями. Как вы считаете, для кого в первую очередь были такие заявления, что и чем, собственно, это отличается от цветных революций?
Это вполне естественно. Ну, давайте немножко сейчас вот сделаем экскурс. 2015 год, когда была большая акция под названием «Электрический Ереван», если помните, да, когда люди вышли из-за того, что энергокомпания решила вдруг существенно поднять цены на электроэнергию, то есть это стало катализатором протеста. Тогда появились вот уже первые, выкристаллизовывались первые молодежные движения, которые потом вот, да, появились с Николом Пашиняном сейчас. Вот. И даже тогда любые попытки сравнить вот этот протест с Майданом, с оранжевой революцией, там, ну, с любой цветной революцией, они наталкивались на жесткий негатив, да, со стороны армянской общественности, со стороны протестующих. Все тогда говорили, что нет, ни в коем случае нельзя сравнивать нас там и Украину, нельзя сравнивать нас и Грузию, потому что это исключительно, да, социально-экономическая проблема. То есть мы вышли из-за этого. Здесь нет политической составляющей. Более того, в 2015 году протестующие даже близко не подпускали политиков, то есть парламентариев. И, кстати, да, тогда Никол Пашинян был единственным депутатом парламента, к которому более-менее они относились позитивно, и он, да, там, принимал роль в качестве там, да, коммуникатора между парламентом, протестующими. Так вот, то же самое сейчас. Ведь все изначально, во-первых, да, начиналось как это, по сути, да, все начиналось как социально-экономический протест. Ни в коем случае нельзя смотреть на него через призму какой-то геополитической борьбы в регионе, да, то есть прозападная оппозиция, пророссийская власть. Это в корне неправильно. Нужно понимать, что за 10 лет Армения оказалась в очень тяжелой социально-экономической ситуации. Страна, по данным Всемирного банка, находится, то есть более 30% населения живут ниже, за чертой бедности. То есть возможности, в принципе, вот работать и как-то вот жить нормально есть только в столице. Очень высокий уровень иммиграции. То есть люди уезжают, люди покидают страну при первой же, там, при малейшей возможности. Вот, это первое. Второе, почему Никол Пашинян пытается откреститься максимально от того, чтобы всю эту ситуацию сравнивали с цветной революцией? Естественно, это месседж в сторону Москвы, с которой, да, как бы не было, но новому лидеру Армении все равно придется общаться, поэтому, конечно, Пашинян старается быть очень осторожным. Естественно, это уроки, вынесенные из ситуации в Грузии, вынесенные из ситуации в Украине. Поэтому сейчас его задача, так бы, да, успокоить всех крупных внешних игроков, в частности Россию, которая имеет, естественно, свои интересы в Армении, не только геополитические, но и там, да, экономические. Да, нужно понимать, что такие ключевые отрасли Армении, как энергетика и телекоммуникации, находятся в руках российских государственных компаний. Вот, я думаю, что это очень правильный месседж, потому что сейчас нужно вот каким-то образом дистанцироваться от того, чтобы Москва рассматривала всю эту ситуацию так, как она рассматривала это, как это было в Украине в 2014 году. Нужно переформатировать страну, нужно провести новые парламентские выборы, ну и, в принципе, заняться решением социально-экономических проблем. Вот это самое главное.
Но дистанцироваться от России Армении не удастся, да и не ставится такая цель.
Ну, конечно, такая цель не ставится. Ну, по крайней мере, ну, дистанцироваться в том понимании, в котором мы смотрим на это в Киеве. конечно, не удастся. Пока, конечно, есть определенная зависимость, да. Есть зависимость в плане национальной безопасности. Все-таки не нужно забывать, что Армения является на сегодняшний день там, членами Таможенного союза и ОДКБ. Но при этом, то есть здесь, опять же, у нас в Украине привыкли на Армению смотреть как на большого союзника России, они в ТС, они в ОДКБ и так далее, да. Но на самом деле еще при Серже Саркисяне очень, ну, они пытались каким-то образом все-таки развивать вот эту мультикомплементарность во внешней политике, и в прошлом году был подписан новый всеобъемлющий договор о партнерстве и сотрудничестве с Европейским Союзом, то есть это такая вот альтернативная версия договора об ассоциации. Но это все-таки уже большое достижение, и вот плюс нужно не забывать, что в экономическом плане, да, Армения очень активно развивает экспорт своей продукции, скажем, да, достаточно растет экспорт в Китай, да, растет экспорт в страны Ближнего Востока. То есть здесь есть такая вот мультивекторность в разных направлениях. Армения пытается, исходя из своей ситуации, пытается работать везде, по всем направлениям, где это можно. Вот. Поэтому, я думаю, Никол Пашинян, поэтому, конечно, в своих высказываниях, возвращаясь вот к тому, о чем вы спросили, конечно, он очень осторожен, он максимально осторожен на сегодняшний день.
Спасибо вам большое. Это был журналіст Карен Мадаян. Ми продовжуємо розмову про ситуацію в Вірменії, про сценарії її розвитку подальшого з експертом фонду Майдан закордонних справ Олексієм Короп'ятником. Вітаємо вас, пане Олексію, у нашому ефірі.
Вітаю вас, добрий
день. Отже, напередодні протести у Вірменії спалахнули з новою силою. Це сталося відповіддю на те, що парламент не обрав Ніколу Пашиняна новим прем'єр-міністром цієї країни. Зараз тривають чергові консультації, переговори. Сам Нікола Пашинян закликав протестувальників зробити певну паузу і, як він сказав, відпочити. В той же час на 8 травня призначені нові вибори прем'єра в парламенті. На вашу думку, як далі розвиватиметься в Вірменії ситуація? Оберуть нового прем'єра, який задовольнить і представників колишньої провладної республіканської партії, і опозиціонерів, якісь спільні компроміси, чи протестний рух триватиме доти, доки і доки? Доки не поставлять свого представника?
Ні, насправді там законодавчо трохи інакше. На сьогоднішній день виглядає таким чином, що Нікол Пашинян використовує масові мирні протести як важіль впливу на правлячу республіканську партію з метою вимусити їх ухвалити його кандидатуру. До цього дві кандидатури республіканської партії, Серж Саркисян і Карен Карапетян, були фактично відхилені, ну, відхилені народними протестами. А тепер Пашинян намагається просунути власну кандидатуру і просто використовує масові протестні настрої для того, щоб примусити партію відійти від влади правлячу і призначити його прем'єр-міністром в законний спосіб. Чому в законний? Тому що всі союзники і міжнародна спільнота наполягають на тому, що Вірменія не повинна виходити за рамки правового поля, оскільки нова влада виявиться незаконною і це приведе до громадянської війни. Це дуже важливо.
Тобто це буде суто зміна лідера партійного, прем'єр-міністра, а наскільки це задовольнить опозиціонерів, їхні вимоги, чи відповідатиме це вимогам
опозиції? Але зверніть увагу на те, що фактично Пашинян почав масові протести без програми ані зміни внутрішньої, серйозно, ані тим більше взагалі зовнішньої політики. Тобто він взагалі сказав, що в сфері зовнішньої політики нічого мінятися не буде. В сфері внутрішньої політики єдине, що внутрішню політику повністю контролює Російська Федерація як в плані контролю, так і в плані власності. Основні активи належать росіянам. Вже належать. Тобто йдеться лише про певний перерозподіл фінансових потоків. І те, що він назвав відпочинок, це просто пауза для того, щоб провести закриті консультації про те, на яких умовах республіканська партія буде готова передати владу групіровці Пашиняна з тим, щоб нічого не змінюючи, трохи змінити фінансові потоки, які і так уже вичерпуються в цій збідніючій країні. От і все.
Ну так, як сказав Карен Мадаян, що вже він і переговори з олігархами місцевими веде, так?
Саме так. Він веде переговори з олігархами, і ви зверніть увагу, що немає ніяких гасел щодо якихось серйозних економічних зрушень або змін у, навіть у внутрішній політиці. Це просто загальні заклики до боротьби з корупцією, як у нас в Україні, до прозорих судів.
Не можемо так не обійти паралели з Україною. Тобто, ті протести, що відбуваються у Вірменії, на вашу думку, теж, ну, і як сам Пашинян каже, не порівнювати з кольоровою революцією, це далеко до революції, до зміни чи форми влади?
Я вам кажу, фактично це не революція, це не є зміна влади. Там є два моменти, які суттєво відрізняються від того, що було раніше. Перший момент – це попри дуже великий історичний досвід кривавих і терористичних, ну, дуже зухвалих, з жертвами великими подій, які характерні для історії цієї країни. Цей випадок дійсно революційний, це фактично перший мирний тривалий процес, який не супроводжується ані тільки загиблим, навіть жертви немає. І по-друге, Пашинян – це єдина людина, яка за останні 25 років намагається прийти до влади, яка не є ветераном військовим, хоча він є радикальним націоналістом, який не є ветераном Карабахської війни. Бо до сьогоднішнього часу влада певно належить ветеранам Карабахської війни, причому крайньо радикальним групуванням. І специфічним баченням миру, специфічним баченням розвитку своєї країни. І от ми бачимо, до якого зубожіння все це довело.
Ну, знову ж таки, тут важко утриматися від паралелі з Україною. Чи Україну чекає в майбутньому щось подібне, коли після конфлікту на Донбасі, коли він завершиться, ну, безумовно він завершиться, і як колишня військова еліта, там, ветерани будуть впливати на внутрішнє політичне життя і зовнішнє політичне життя? Чи слід уже замислюватись на цим Україні?
Я думаю, що Україні слід дуже власне дивитися до цього приводить етнічний націоналізм. Нам треба думати про політичний націоналізм, незважаючи на ті етнічні особливості нашого багатокультурної політичної нації. Якщо політична нація перетворюється і скатується до суто етнічної, як це відбулося у Вірменії, а наразі там 98% населення – це суто вірмени, і тільки 2% – це, мабуть, військовослужбовці у 102-й базі в Гімрі росіяни. Тобто це етнічно повністю зачищена країна. І ви дивіться, яка вона зубожіла. Нам треба дивитися на все це і розуміти, що політичний націоналізм – це націоналізм свідомої частини населення цієї країни, незважаючи на етнічні належності, які намагаються побудувати процвітаючу державу. А якщо вони намагаються побудувати етнічно чисту країну, це буде зубожіла, залежна і дуже слабка держава, так, як це відбувається у Вірменії. Це для нас має бути уроком.
Але чи це був самостійний вибір Вірменії? Чи все-таки, враховуючи оцей фактор Карабаху, російські бази, чи не була Вірменія, ну, так би мовити, введена в цей сценарій і просто не може вирватися із цих рамок, які, можливо, і Росія поставила, як ви гадаєте?
Ні, я думаю, що Росія скористалася тим, що у національних кол в Вірменії в кінці 80-х років не було ніякої жодної ідеології на заміну радянської десоветизації, як ухвалити не створення політичної нації свідомих громадян для побудови процвітаючої країни для середнього класу, а побудувати етнічно чисту вичищену країну тільки для вірмен. Так як у грузин була Грузія для грузин, так у Вірмені була Вірменія для вірмен. І ви дивіться, до чого це призвело, до якого зубожіння.
Угу. Знову ж таки,
фактично усі навколо вороги з 4 кордонів, 2 це ворожі держави, які на кордонах стоять, до речі, військовослужбовці росіяни. Вони навіть не дозволяють вірменам контролювати частину своїх кордонів. До якої ганьби все це доводить.
Чи є шанс у Вірменії вирватися з цієї парадигми? Наприклад, якщо той самий Нікола Пашинян, якого сприймають все-таки не зовсім, хоч він не робив різких заяв про антиросійських, але сподіваються, що він буде більш таку проєвропейську, можливо, політику проводити. Чи є можливість у Вірменії вирватися з цієї парадигми?
Скажу, що там, я думаю, що немає, тому що, незважаючи на те, що він виступає проти корупції. Він нічого не каже про Росію, не навпаки запевняє те, що ніяких відносин з росіянами не зміниться. Фактично він не адресує свої реформи або зміни до ключової теми, чому Вірменія збожіла. Він не намагається побудувати дійсно монетично процвітаючу країну для середнього класу. Він просто виторговує собі позицію. Можливо, вона буде трохи м'якша, але саме головне, що політичний клас Вірменії не розуміє причини свого зубожіння, тому що це саме радикальний етнічний націоналізм.
Ну от політолог Валерій Димов переконаний в тому, що протестний рух в Вірменії зростатиме.
Нікол Пашинян правильно робить, закликаючи людей до мирних протестів, до громадської непокори, тому що тільки таким шляхом вони можуть перезавантажити всю систему влади. Інакше, думаю, що Вірменія надовго залишиться такою країною, яка не задовольняє прагнення, інтереси і проекти, можливо, тих молодих людей, які вийшли на вулиці. Тому думаю, що процес наростатиме. Нікол Пашинян, я сподіваюся, маючи таку харизму і певну більш день авторитет серед людей, він не має зупинятися, повторити шлях там Саакашвілі, Ющенка, але насправді увійти у владу, а там далі вже пробувати реформувати країну.
От таку думку висловив політолог Валерій Димов. Пане Короп'ятник, на завершення розмови, а можливо дійсно Пашинян не робить зараз гучних заяв, щоб не сполохати, як то кажуть, своїх політичних супротивників? Ой, алло, пан Короп'ятник, мабуть, не дочекався на телефонному зв'язку і зірвався. Сподіваємося, що ми зараз все-таки налагодимо зв'язок і буквально на хвилину підіб'ємо підсумок розмови. Що ж, власне, очікувати у Вірменії? А я нагадаю, що у Вірменії напередодні знову спалахнули протести. Протестувальники були незадоволені тим, що 1 травня під час виборів у парламенті нового прем'єр-міністра лідера опозиційного руху Ніколу Пашиняна не обрали на цю посаду. І так, є Олексій Короп'ятник з нами на прямому зв'язку. Пане Короп'ятник, буквально хвилинку для підбиття підсумків. Можливо, зараз Пашинян не робить гучних заяв про якісь реформи внутрішньої і зовнішньої політики Вірменії для того, щоб не сполохати своїх політичних опонентів і не налаштувати проти себе. А коли він вже прийде, наприклад, до влади, він почне все-таки реформувати країну і поступово... Знову немає пана Короп'ятника, на жаль, не вдається нам підбити підсумок. Ну що ж, будемо сподіватися, що все ж таки протести в Вірменії залишаться в тому руслі мирних протестів, про які ми говорили із політологом з Вірменії Олександром Іскандеряном, і на чому наголошував журналіст Карен Мадоян і також експерт фонду «Майдан закордонних справ» Олексій Короп'ятник. І стежитимемо за розвитком подій в цій країні, чи будуть затухати акції протесту, чи акції громадянської непокори триватимуть, і, власне, чим завершаться вибори нового прем'єр-міністра Вірменії, які поки що призначені на 8 травня у парламенті цієї країни. У студії Радіо Свобода ведучий Юрій Матвійчук. Залишайтеся з нами.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
У студії «Радіо Свобода» Юрій Матвійчук, і ми продовжуємо нашу програму. Наступні півгодини будемо говорити про газ і його ціну для українців.
Ціна на газ для населення буде підніматися. Уряд вимушений буде піти на такий крок. Єдине питання – наскільки і коли?
Коли ж і наскільки подорожчає газ, що подорожчає внаслідок зростання ціни на газ, коли чекати чергового стрибка на комунальні тарифи і наскільки більше доведеться платити українцям? Запитаємо про це в гостей програми, яку можна слухати на сайті radiosvoboda.org, на хвилі 105.9 FM на території Криму, Радіо Крим Реалії, а також дивитися на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
В українському уряді обговорюють питання підвищення тарифів на газ. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман в одному зі своїх інтерв'ю. Він зазначив, що оскільки ціна на природний газ зросла, Міжнародний валютний фонд наполягає на тому, щоб в Україні був один тариф і для промисловості, і для населення. І за словами прем'єра, наразі прораховується можливість компенсації для громадян, які не зможуть платити ринкову ціну на газ. А тим часом, з початку цього місяця в Україні почали діяти нові ціни на газ для промислових споживачів і суб'єктів господарювання. Згідно з повідомленням Національної акціонерної компанії «Нафтогаз», ціна зросла майже на 780 гривень до 8670 гривень за тисячу кубів. Тож, що і коли зміниться в цінах і рахунках, зокрема комунальних для українців, про це говоритимемо з гостями програми. З нами на зв'язку координатор комунальних та енергетичних програм громадянської мережі «Опора» Тетяна Бойко. Вітаємо вас, пані Бойко, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Спершу, не торкаючись ціни безпосередньо для населення, чи зростатиме ціна на газ, чи ні, і коли, власне, це станеться, давайте вже почнемо з того, що вже сталося. З початку місяця зросла ціна на газ для промислових, для промисловості, так? Це якось вплине на людей, на населення, на пересічних українців те, що газ для промисловості обходиться дорожче. Чи це проблема якраз промисловості, заводів, олігархів їхні?
Я скажу, що напряму не вплине, тим більше у нас є ринок, і промислові споживачі, вони купують газ, ну, не тільки в «Нафтогазу», а там якраз от є вільний ринок, де знайшли дешевше, хоч і дійсно є зараз тенденція на світових ринках до зростання цін. Для нас, споживачів побутових, це не впливає, але можливо якось відобразиться на ціні продукції, якщо там, ну, для її виробітку необхідний газ. Це якось опосередковано все-таки вплине, але ну, прямого впливу це не означає.
А яка це продукція, для якої потрібен газ? Ну, ми знаємо, там хімічна промисловість для сільського господарства добрива виробляє потрібен газ, наприклад, азот, так? А що ще може подорожчати з товарів, послуг?
Ну, я так сходу не можу сказати, але, наприклад, якщо є опалення, ну, в зимовий період, то
тобто на комунальні ці підприємства, які теплокомуненерго може також підняти свої тарифи?
Я зараз про це не сказала. Ми говоримо тільки точно про промисловість, то що відбулося. Чи будуть якісь тенденції для підприємств комунальної теплоенергетики, тому що це окреме регулювання. Поки що такого рішення немає. Це приймає рішення уряд. І ну, теоретично, що звичайно, що так як Міжнародний валютний фонд, він вимагає встановлення ринкового паритету, тобто щоб ціни для населення, для теплокомуненерго, вони були за таким самим принципом встановлювалися, як і на ринку, чи ну, близьким до цього, то ну, можна сказати, що така це може відбутися, але це одно рішення за урядом, політичним.
А з якою вірогідністю може відбутися? Ми пам'ятаємо, що буквально з осені уряд досить таки пручався щодо того, щоб йти на це і підвищувати ціну на газ для населення. Чули заяву від прем'єр-міністра, що ні, не будуть підвищувати. Проходить час, і вже заяви стають більш такими м'якими і готовими до компромісів, до того, що ми розглядаємо можливості, механізми.
Розумієте, да, сьогодні у нас діюча є постанова, і в цій постанові немає суми, там є формула, за якою визначається ціна на газ як товар. І от якби ми застосовували цю формулу, то вже з початку минулого опалювального сезону ціна би мала зрости на 17%, а зараз десь приблизно на 30%. Тому що вона залежить от багато в Мухамбів, Німеччині за останні 12 місяців. Але в нас є постанова, але ми її не застосовуємо, і тому от валютний фонд, він постійно тисне на уряд України і каже, ну ви ж якби самі записали таку формулу, самі придумали. А зараз уряд починає думати про те, що, можливо, ця формула несправедлива, там, ну, чи не зовсім чесна. Давайте змінимо там якісь коефіцієнти, внесемо змін. І це все тривають такі переговори. Я думаю, що ну, якби з високою ймовірністю, десь 70%, уряд все-таки піде на поступки і якесь зростання в нас відбудеться, але не думаю, що воно буде суттєвим. Тобто уряд буде шукати якийсь компроміс в цій формулі, щоб в кінцевому випадку не було якогось значного зростання.
Тобто, коли ми йде говоримо про те, що що МВФ вимагає від України підняти ціну на газ для населення, то правильніше було б сказати, МВФ вимагає від уряду виконати ту обіцянку, яку він сам вже і взяв, і прописав цю формулу.
Тобто, власне, так і є. Ніколи Міжнародний валютний фонд, ну, чи подібні установи міжнародні, вони не вимагають, ну, скажімо так, якихось таких, немає прямих зобов'язань. Є,
тобто, якщо уряд, наприклад, запропонує нову формулу або обрахунку, або новий підхід взагалі, як зробити так, щоб, так би мовити, промисловість не платила так за населення, щоб не було корупційних схем на газовому ринку, щоб бюджет не змушений був погашати оцю цінову різницю, то це може задовольнити?
Я думаю, що так. Я думаю, що можна шукати аргументи і шукати компроміси в цьому плані. На сьогоднішній день в нас є формула, ціна на хабі плюс доставка. Я думаю, що ну, цей плюс точно можна обговорювати, ну, його доцільність. Чи принаймні доцільність для всіх категорій. Крім того, за останні 12 місяців береться ціна на хабі. Уряд пропонував за півроку. Я думаю, що ну тому що реальна закачка йде за півроку. Ну я думаю, що хоча якби нам складно судити, ми не буваємо в цих всіх переговорах, але я думаю, що власне уряд повинен просто краще подавати свої аргументи для того, щоб показати, що ми все одно рухаємося до ринку. Можливо, ми не так рухаємося швидко, як би нам цього хотілося, тому що ну, ми розуміємо рішення, що це має бути там вільна ринкова регульована ціна. Але я кажу, але тоді має вільно обирати собі постачальника. Ну, поки що цього немає. І місяць це прямо пов'язано з монетизацією субсидій. Без монетизованих субсидій ну, я не вірю в ринок. Який постачальник захоче на себе от брати всі ризики.
Так, як пов'язується між собою ринок і субсидії, так?
Ну, на сьогоднішній день просто виконавці послуг, постачальники отримують кошти за субсидіантів від держави, а не напряму від людей. І ці кошти приходять цього року, правда, краща тенденція, але всі минулі роки тенденція була така, що це великі запізнення. Вони й зараз приходять з запізненням. Але раніше там це могло тривати і рік часу. Який бізнесмен, ну, якщо ми говоримо особливо про компанію, готовий прийти і чекати рік, доки в регіоні, наприклад, там 70% субсидіантів, що він тільки збере 30%, а на 70% ще буде рік чекати. Тому тільки ринок тільки реальний в тому випадку, якщо субсидіанти будуть отримувати живі кошти, вони будуть тоді зацікавлені в економії, тому що вони можуть ці кошти або витратити на енергоефективність, або просто всі віддати за комуналку, і можливо, ще залишиться там на якісь подарунки.
А чи залишиться? Тут питання. Бо тема субсидії їх
питання дискусії, але я думаю, що коли в людей буде можливість, скажімо так, вільно розпоряджатися цими коштами, ми говоримо насамперед про сільську місцевість, там ще невеличкі міста, де великі енергонеефективні будинки, і в них живуть ну досить бідні люди. Я думаю, в них відразу от в людей включається креатив, і так багато людей в селі. Вони отеплюють свої будинки.
Ну так, уже так, відмовляються від газу.
Але в будь-якому випадку, якщо живі кошти, вони будуть ще більше думати про те, як утеплити своє житло і платити менше, аніж про те, як це віддати за субсидію, бо зараз вони цих коштів не бачать.
Ну так, ціни на газ для населення зростуть, так вважає член економічного дискусійного клубу Олег Пензин, але коли саме вони зростуть, поки невідомо, зазначає експерт.
НАК «Нафтогаз» пробив пропозицію підняти ціну на газ для населення на 60% в своєму фінплані. Проте це є дуже важке рішення, і я дуже сумніваюся, що уряду буде легко приймати це рішення, зважаючи на дуже серйозний тиск зі сторони міжнародних фінансових організацій, зокрема Міжнародного валютного фонду. Уряд, попри всі тиски на нього, поки не може прийняти це рішення. Він відправ його до червня місяця, веде активні переговори з Міжнародним валютним фондом, щоб переглянути формулу розрахунку цього газу по імпортному паритету. Ціна на газ для населення буде підніматися, уряд вимушений буде піти на такий крок. Єдине питання, наскільки і коли?
От таке питання поставив член економічного дискусійного клубу Олег Пензин. Наскільки і коли буде зростати ціна на газ для населення? Це питання адресуємо ще одному експерту, економісту Ігорю Гарбаруку, який з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Гарбарук.
Вітаємо, добрий ранку.
Отже, уряду не вдасться відпетляти, як то кажуть, все-таки доведеться піднімати ціну на газ для населення. Наскільки і коли це може бути?
Я повністю погоджуюсь з паном Олегом, що підняття цін відбудеться, тому що уряд є заложником у відносинах з Міжнародним валютним фондом. А дійсно питання, коли це відбудеться, я думаю, що це все ж таки відбудеться ближче до початку опалювального сезону, скоріше за все, що це відбудеться, а в якій мірі, ну, цього сказати ніхто зараз не може, тому що називаються абсолютно різні показники від 7 до 18, до 65%. Тобто, ну, я думаю, що це, скоріше за все, буде якась середня дельта. Але просто питання в тому, що просте підняття цін на газ, воно ні до чого не призведе. Воно призведе єдине тільки до ще більшого зубожіння населення, воно призведе до ще більшої інфляції, яка існує в країні, є особливо там офіційна інфляція, а є та, яка є насправді. І вона, ну, до погіршення ситуації. Чому? Тому що насправді всі говорять про те, що потрібно піднімати ціни до ринкових, але насправді ринку як такого немає. Чому? Тому що населенню сказали, ось є така ціна, встановлена монополістами, і будь ласка, її платіть. Але альтернативи купувати, наприклад, ті самі енергоносії чи в одного, чи в другого, чи в третього, чи в п'ятого оператора, в населенні такої можливості немає, вона відсутня. Тому фактично це така політика подвійних стандартів. Ринку немає, але платіть ринкові ціни.
Тобто альтернативи немає, але є альтернатива хіба що відмовитися від газу, так, або скорочувати його споживання, чи, можливо, запроваджувати якісь енергоощадні технології. Це розглядається, наприклад, на рівні держави, уряду?
Розумієте, що таке користуватись іншим? Ну, давайте тоді будемо там, перейдемо в кам'янизі. Будемо там палити дрова, самі добувати вугілля. Тобто, якщо є такий енергоресурс, як газ, його потрібно використовувати. Його потрібно використовувати просто ефективно. Але сказати, що на сьогоднішній день в тій економічній ситуації, яка є, люди вільно використовують там газ у відкритому там вигляді там для обігріву своїх осель, я думаю, що це навряд чи можна сказати, тому що це достатньо дороге задоволення. Тому говорити там про енергоощадність, я думаю, що можна в останню чергу. В даному випадку дійсно уряду не позаздриш. Він знаходиться з МВФ в такій достатньо двоякій ситуації. На нього тиснуть тим, що ми не отримуємо чергових траншів. А я просто нагадаю, що у нас не виконана програма з МВФ, там 17,5 мільярдів. Uh-huh. Раніше від уряду ми чули заяви про те, що в цьому році надійде 3,5 мільярди. А недавно Мінекономрозвитку сказав, що це буде вже 1,5 мільярди. Скоріше за все, мій прогноз, що взагалі в цьому році нічого не йде від МВФ, але вимагати вони будуть. Просто, я ще раз кажу, є постійна політика подвійних стандартів. Тобто, наприклад, МВФ каже про те, що ціни потрібно підвищити для населення, щоб воно платило рівно стільки само, як промислові підприємства. Але МВФ проти того, щоб уряд підвищував мінімальні заробітні плати. Тобто, платити велику ціну за газ можна, тобто є в населення ці кошти, а підняти йому мінімальну заробітну плату ні, не можна, тому що ваша держава не має для цього ніяких ресурсів. Тому погоджуюсь. відповідно на всі переговори виходити з достатньо сильною позицією, а з різними варіантами до співпраці, з різними формулами цієї співпраці. Все ж таки головним пріоритетом для уряду має бути український народ, а не міжнародні фінансові структури. Тим більше, що цьому уряду потрібно пам'ятати, що вибори в нас не за горами, як президентські, так і до Верховної Ради України, і підняття цін на газ може бути вбивчим повністю для їхнього політичного рейтингу.
Пані Буйко, а от якщо розглядати як альтернативу збільшення видобутку Україною власного газу, уряд також ставив перед собою таку мету нарощувати видобуток, і якщо цей власний газ продавати виключно населенню та підприємствам теплокомуненерго, про що теж говорять уже не перший рік, але чомусь так не трапляється. Це, можливо, могло би бути аргументом перед Міжнародним валютним фондом про те, що таким чином Україна опікується про своє населення і не розглядати, наприклад, ціну на цьому хабі, дійсно.
Я думаю, що може бути, хоча третій енергопакет говорить трошки про інше, і все-таки на орієнтації про ринок європейський, загальний. Uh-huh. Але також погоджуюсь з попереднім спікером, що уряд все-таки повинен відстоювати інтереси українського народу. І
якщо підписані третій енергопакет, якщо є зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом, як між цими всіма зобов'язаннями і документами підписаними і ще й відстоювати інтереси?
Я розумію, про це треба було, напевно, думати раніше, що нам потрібно, я думаю, проміжний варіант – це робити проміжні кроки. Для того, щоб повністю населення було готове платити ринкову ціну, має бути, ми ж не говоримо про те, що тоді кількість отримувачів субсидій збільшиться. Або якщо не збільшиться, в нас буде знову така значний прошарок людей, для яких буде важко сплачувати ці комунальні послуги. Я думаю, що в Україні є відсотків 5 людей, 10, яким буде яким буде все одно, що ціна на газ, там, наприклад, зросте на 60%, так як хоче Нафтогаз. Тут питання, який рівень зростання буде. Угу. І повністю паритет на ринку ціна, мені здається, це поки що заскладно для українських споживачів. Тобто в нас буде надто багато субсидіантів, по-перше, і по-друге, в нас дуже енергонеефективна економіка. Тому я би ще взяла якийсь перехідний період. Я розумію, що це погано, це треба було ще робити кілька років тому. Але все-таки, щоб доки в нас немає енергоефективного житла, доки в нас немає повністю ефективної системи субсидій, я думаю, ми не готові говорити повністю про вільний ринок.
А чи є в нас цей ринок? От і так, як сказав пан Гарбарук, ринку немає, тобто є Нафтогаз, монополіст і державна компанія одночасно, так? Що ще, крім Нафтогазу, є?
Можна купляти, так як зараз робить промисловість, купляти
прямими контрактами
міжнародних трейдерів. Тобто ці трейдери, вони також і з'являться. Питання тільки в ціні, що зараз ціна, яку пропонує Нафтогаз, вона все одно нижча, я маю на увазі, для населення,
угу,
ніж ціна, за якою можна купити і привезти цей газ з Європи. Звичайно, що дуже правильний напрямок – це збільшення газовидобування. Ми бачимо дуже невеличке зростання по Укргазвидобуванню, але є ще багато проєктів таких, наприклад, як угоди про розподіл продукції, які, на жаль, поки що стоять. Чому? Напевно, все-таки недостатньо якихось політичних рішень. Інвестори не поспішають приходити, бо вони бачать зміни умов.
Не поспішають, чи, можливо, їх не пускають українські бачачі конкурентів? Пане Гарбарук, приписували, зокрема, Ігорю Коломойському, так, інтереси в нафтогазовій сфері України, контроль, пам'ятаємо, там були якісь маски-шоу, пов'язані з цим. Нині чинник, зокрема, Коломойського, є дієвим в цій сфері, чи, можливо, є ще інші гравці, потужні олігархи, які зав'язані на цьому ринку, не зацікавлені в тому, щоб ринок дійсно ставав ринком конкурентним?
Безумовно, що власники самих обласних енергопостачальних компаній, їх на сьогоднішній день достатньо багато. Ми там пам'ятаємо і про пана Ахметова, і про пана Суркіса, і про пана Бойка, і про цілий пул російських інвесторів на чолі з паном Григоришиним, які там мають свою частку власності достатньо велику в обленерго. Тут питання в іншому, дійсно, що ми повинні думати були раніше про ці всі процеси, це перш за все, але знову ж таки, навіть на сьогоднішній час, я вважаю, що нічого нам не заважає відстоювати інтереси українського народу, а збільшувати видобуток газу завдяки пані «Укргазвидобування», і замість там 15, там навіть 20 мільярдів кубів добувати тих 30-33, які потрібні для забезпечення потреб України, і хоча б на перших порах повністю газ українського добування використовувати для населення, виключно для населення. Я вважаю, що це просто питання переговорів, і це питання чіткої позиції уряду, яку він може сформувати і відстояти і перед міжнародними партнерами, і всередині країни. Тобто газ українського добування має бути для українського народу. Цей принцип, який повинен бути незмінним. А вже потім дивитися, дійсно, завдяки чому там «Нафтогаз» показав шалені прибутки там в минулому році на рівні 39,3 мільярда гривень, і показав 48% зростання. Навіть те саме «Укргазвидобування» потрібно зрозуміти, що складається ціна на цей газ, тому що багато експертів саме з цього енергетичного ринку говорить про 250% прибутковості газу там в тому самому «Укргазвидобуванні». Тобто з цими речами потрібно просто розбиратися професійно, спокійно і думати про інтереси українського народу. Ось і все.
Але ж до наглядової ради того ж «Нафтогазу» були запрошені іноземні фахівці. Потім там якісь були проблеми з їх діяльністю і, власне, виявляється, що і іноземні фахівці, наглядова рада, не можуть щось зробити для того, щоб внести якусь більшу прозорість, ефективність, да, в роботу. Хоча цифри ви назвали, що цифри демонструють ефективність роботи «Нафтогазу».
Ну, цифри демонструють ефективність. Чому? Тому що підняття тарифів до космічних меж призводить до того, що просто «Нафтогаз» генерує величезні прибутки, виплачуючи мільйонні заробітні плати щомісячно своїм топ-менеджерам, а також бонуси в десятки мільйонів гривень. Тому фактично так це є. А щодо іноземних спеціалістів, потрібно позбутися і достатньо, скажімо, неефективної міри їх залучення до нашої роботи. Україною мають керувати українці, це перш за все, а іноземних спеціалістів можна запросити до дорадчих органів, як експертів, щоб переймати, скажімо так, зовнішній позитивний досвід. Це так, але щоб вони керували нашими підприємствами, я вважаю, це достатньо негативна тенденція, і вже є, скажімо, за ці останні 4 роки багато прикладів їхньої неефективності в реаліях української державності, української економіки.
Ну, власне,
але я ще раз.
Да.
Да. Просто я хочу зазначити, що дійсно там по оцінкам в нас на сьогоднішній день є порядка 1500 тих скважин, які є не розроблені. Тому фактично потрібно пам'ятати, що в Україні достатньо великі запаси газу свої. Потрібно просто згадати 70-річну історію, коли газ видобувався під Львовом і вся Москва сиділа на українському газі. Потрібно згадати про те, що є величезні поклади газу в Західній Україні, і Польща їх там біля Перемежля, і Польща їх розробляє зі своєї сторони, а ми чомусь не користуємося цим всім. Можливо, це просто дійсно велика політика, а можливо, це просто не фаховість наших спеціалістів, які очолюють «Нафтогаз», профільне міністерство, не знаю, не можу сказати. Просто дійсно потрібно цим займатися, і тоді Україна має абсолютно нормальні перспективи забезпечувати сама себе газом власного видобутку. І при цьому перебудовувати газотранспортну систему таким чином, щоб вона була не радянського зразка, тому що якщо буде там, скажімо, в повному об'ємі південний північний поток російський запущені, я не знаю, що буде наш уряд робити з нашою газотранспортною системою, тому що тривітки прийдеться просто або заблокувати, або різати на металолом.
Ну, так, про перспективи української нафтогазової системи, я думаю, це окрема тема для розмови. Ми не зможемо зараз про це докладніше поговорити.
Повернемося. Але про це потрібно пам'ятати.
Так, треба про це пам'ятати. Повернемося таки до того, з чого ми починали, про тарифи на газ для населення. Пані Бойко, врешті-решт, уряду доведеться на це піти. От пан Гарбарук каже, що, певно, ближче до опалювального сезону це уряд зробить, не зважаючи на ті репутаційні втрати, які може зазнати напередодні президентських, парламентських виборів, чи зможе знайти уряд таку формулу, такий механізм монетизації субсидій, чи якихось інших речей, які би, ну, якось прикрили цю річ. Це підвищення цін.
Вже робить позитивні кроки. Я не скажу, що вони ідеальні. Розумієте, вже там, ну, як лунає ряд критики, можливо, вона і частково об'єктивна, але я вважаю, що все одно, ну, глобально, великими мазками уряд робить правильні речі. По-перше,
що саме?
Ага. З 1 травня змінюються трошки критерії для надання субсидій. Ну, зокрема, не зможуть власники великих будинків, квартир, нових авто, а також ті, хто не показує доходів і не зареєстрований в центрі зайнятості, не сплачує податків, претендувати на субсидії. Це відріже якусь частину тих субсидіантів, які насправді не є бідними. Ну, якщо по одному критерію вони не пройдуть, то пройдуть по другому. Я думаю, що ці критерії, вони, ну, якби їх ведення є набагато кращими, і, ну, можливо, 15-20% субсидіантів у нас відпаде. Але із іншого боку, уряд планує монетизацію. Ця монетизація, от її бек-офіс працює вже для співвласників багатоквартирних будинків, які живуть в ОСББ. Угу. Тобто ці кошти, що люди не посередньо на свої рахунки, вони надходять на рахунки ОСББ, але вже кожен конкретний споживач бачить, що йому заборгувала держава, якщо вона заборгувала. А управління праці соціального захисту бачить кожну конкретну людину, ну, а не абстрактного там якогось надавача послуг.
Середнього.
І я думаю, що, ну, ще кілька тестових місяців потрібно, але з жовтня, як також зазначав міністр Андрій Рева, можна вже зробити монетизацію або для якоїсь пілотної групи, наприклад, взяти ті самі ОСББ, або для тих, хто фізично не можна відключити послугу, якщо вона не платить. Тобто йдеться про всі абсолютно житлово-комунальні послуги, крім централізованого опалення. Всім цим людям, отримувачам субсидій, кошти будуть перераховані на звичайні банківські карточки. На централізоване опалення кошти будуть перераховані на спеціальні картки, але, тобто, що з цих карток не можна зняти живі кошти. Але, ну, тобто, випуск таких спеціальних карток потребує ще часу, тому до жовтня, ну, це точно не вдасться зробити, але знову ж таки, це поки що я
але це крок. Так, але це кроки, робочі варіанти і цілу низку питань, до речі, ми зачепили в сьогоднішній розмові, які потребують детальнішого аналізу. Я думаю, обов'язково ми будемо повертатися до них в наших наступних ефірах і до теми монетизації субсидій, і до теми збільшення видобутку українського газу і подальшої долі використання української газотранспортної системи. Але на сьогодні дякую за участь у нашій програмі координатору комунальних та енергетичних програм громадянської мережі «Опора» Тетяні Бойко та економісту Ігорю Гарбаруку. Провів програму Юрій Матвійчук. Дякуємо всім за увагу і на все добре.